Klokken nærmer sig 16 her tirsdag den 8. oktober 2024, og der går ikke lang tid inden, så går vi i gang med at transmittere direkte fra byrådsmødet. Hvad en tro, så læser jeg lige dagsordenen op, inden vi går i gang. Punkt 1, det er godkendelse af dagsordenen. Punkt 2, det er behandling af budgettet for perioden 2025-2028. Punkt 3, det er kirkelig ligning budget 2025. Punkt 4 er opkrævning af ejendomsbidrag et årlige rate. Punkt 5, det er endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk anlæg. Det er biogasanlæg ved Novej 16. Punkt 6, det er endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Holstebrovej. Punkt 7 er endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til boligformål ved Vantingsø i Ølstrup. Punkt 8 er offentliggørelse af forslag til kommuneplan 2025-2037. Punkt 9, det er offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål ved Sandledet i Søndervig. Punkt 10, det er offentliggørelse af planforslag for et område til erhvervsformål ved Kongevejen i Videbæk. Punkt 11 er orientering om borgmesterbeslutning vedrørende udsættelse af frist for skema B, Østervænget i Spjæld. Punkt 12, det er forslag til takster for renovation i 2025. Punkt 13, det er mulige statslige energipakke i Ringkøbenskjern Kommune. Punkt 14 er prioritering af ansøgninger om vedvarende energianlæg. Punkt 15 er aftale med Ringkøbenskjern Kulturcenter om anvendelse af kommunale lokaler. Punkt 16, det er permanentgørelse af borgerrådgivningsfunktionen i Ringkøbenskjern Kommune. Og så er der et lukket punkt, der hedder gensidig information. Den får vi jo som regel ikke lov til at høre, eller som regel, vi har aldrig nogensinde fået lov til at høre den. Det kunne jo være sjovt, hvis det var, de glemte at slå for mikrofonen en dag, så vi kunne det, men det bliver vist ønsketænkning. Vi får noget mere musik ind til, de er klar fra byrådssalen.
Klokken er nu passeret 16, og det er tid for afholdelse af byrådsmødet her i oktober. Må jeg bede en af jer deroppe lige lukke døren der, så er jeg fri for at gå derop og gøre. Tak for det. Og så velkommen til, allerførst vil jeg sige velkommen til tilhører, både heroppe i salen og dem, der sidder hernede i hallen. Velkommen til presse, velkommen til chef, velkommen til lytter og selvfølgelig også velkommen til byrådet, til dansk byrådsmøde. Og vi starter som vanligt med at synge en sang. Og hvem er det lige, der foreslår i dag? Det er Irvin. Værsgo, Irvin.
125, nu falder med skoven.
Det lød som om, vi havde lidt forskellige versioner af højskolesangbogen på nu her i dag, men vi kom igennem, så det var rigtig fint. Men allerførst, så skal vi lige have godkendt dagens dagsorden. Skal vi egentlig det først? Så bliver det lidt i tvivl, fordi når det er spørgetiden inden, det er ved at være nogen tid siden, vi har haft spørgetid på dagsordenen sidst, fordi der faktisk ikke har været spørgsmål, så derfor kunne jeg lige have repeteret, hvor rækkefølge vi tager det med. Men jeg vil allerede gerne nu så alligevel annoncere, at jeg tillader mig faktisk at springe til punkt 1 og bede om at få godkendt dagsordenen med den lille, ændring, at jeg gerne vil, at vi flytter lidt rundt på tingene. Så vi tager, skal jeg lige finde dem her, de to punkter, nemlig punkt 13 og punkt 14, dem rykker vi frem som punkt 1 og nummer 2, eller som nummer 2 og punkt 2 og punkt 3 i stedet for. Det hænger også lidt sammen med, at hallen hernede, den er dobbeltbooket i aften, og biblioteket, de skal bruge den fra klokken 19, altså sådan, at der er mulighed for at lige få lavet den omstilling, der skal til, fordi det til at fungere. Så kan vi byrådet godt kende det? Det kan vi. Så gør vi det på den måde. Og så springer vi til spørgetid i forbindelse med byrådsmøder. Og det er sådan, at vi jo for efterhånden en årrække siden indført muligheden for, at man kunne stille spørgsmål til byrådet. Det har også været brugt en gang imellem. Der har været længere og længere imellem, og der har været en lang, lang periode her, hvor det ikke har været anvendt. Og derfor, som sagt, så skal vi lige have genopfrisket det. Så vil jeg gerne takke en eller anden for de fine grønne kager, der står her på bordet. Så må vi se, hvor mange det er, der har lyst til det her i aften og destruere kommunen bid for bid. Ellers så går vi videre til spørgsmål her. Og det er jo sådan også, kan lige sige, at der er afsat en halv time til spørgsmål. Så vi skal gerne være færdige, sådan siger kl. 16.30. Det tænker også, vi kan blive, fordi der skal det ordinære byrådsmøde rent faktisk starte. Men vi springer til det, og der er kommet et spørgsmål her, spørgsmål 1, fra Berit Toft Christensen. Så jeg vil gerne bede dig om at gøre klar på mikrofonen, og så stille det spørgsmål. Og så vil Søren Elbæk efterfølgende besvare det.
Ja, spørgsmål til byrådet den 8. oktober. I forbindelse med cykelløbet på Snor Danmark rundt, der beordrede Hans Østergaard, vores borgmester, at banner med budskaber, han ikke var enig i, skulle fjernes fra ruten, herunder banner placeret på privat grund. Mit spørgsmål er, hvilke sanktioner overvejer byrådet over for borgmesteren, efter at han har krænket borgernes ejendomsret og grundlovssikret ytringsfrihed?
Og værsgo til Søren Elbæk til en besvarelse af den. Værsgo.
Tak for det, og ja, tak for spørgsmålet. Der er mange regler for, hvor og hvordan man må skilte i det åbne land og langs veje. Det gælder ved valg, men også når lokale foreninger og andre vil aflevere et budskab, uanset om det handler om salg af grøntsager, indsamlinger, byfester eller vejhenvisninger. Det er regler, som skal sikre trafiksikkerheden, og regler, som alle må leve med, uanset hvilket budskab man vil fremme. Som udgangspunkt kræver det faktisk en tilladelse at opsætte skilte af samme grund. På dagen for PostNord Danmark Rundt blev borgmesteren gjort opmærksom på, at der var opsat et skilt i T-krydset lige før vending. Vurderingen var, at skiltet udgjorde en fare for trafiksikkerheden, i det var umuligt at orientere sig, inden man kørte ud i krydset. Borgmesteren bad medarbejderen om at fjerne skiltet af samme årsag, og bad samtidig medarbejderen køre ruten igennem og vurdere, om der var flere skilte, der udgjorde en risiko for sikkerheden. Det gjorde medarbejderen og konstaterede, at der også ved Vindingevej stod et skilt, der udgjorde en risiko for trafiksikkerheden. Og spørgsmålet i sagen her lyder så, hvilke sanktioner overvejer byrådet over for borgmesteren, efter han har krænket borgernes ejendomsret og grundlovssikret ytringsfrihed. Jeg har ikke spurgt byrådet, og derfor kan jeg kun udtale mig på egne vegne i denne sag. Efter min opfattelse har borgmesteren ikke krænket ytringsfriheden. Borgmesteren har truffet en beslutning om, at alle skilte, der udgjorde en trafiksikkerhedsmæssig udfordring, skulle fjernes. I forlængelse af denne beslutning spurgte en journalist, hvad borgmesteren mente om de opsatte skilte, og til dette spørgsmål har borgmesteren udtalt, at han var ærgerlig over, at der var borgere, der benyttede det festlige arrangement til at opsætte skiltene. Det var altså en holdning til skiltene, men det havde intet med beslutningen om at fjerne to skilte af førnævnte årsager. Og det er jo helt legitimt, at en borgmester har en holdning. Det ville vel egentlig være mere underligt, hvis han ikke havde det. Som sagt beror det her svar på min egen vurdering. Jeg har ikke spurgt byrådet, for jeg har ikke haft muligheden for det. Hvis der er borgere, eller for den sags skyld byrådsmedlemmer, der er af en anden opfattelse, er det jo muligt at anmelde sagen over for tilsynsmyndighederne, og i dette her tilfælde vil det være tilsynsrådet eller politiet, som så må vurdere, om der er udført en ulovlig handling i henhold til grundlovens paragraf 77, der omtaler ytringsfrihed. Det tilkommer ikke byrådet at afgøre det, og det tilkommer slet ikke byrådet at udmåle en sanktion, hvis der havde været tale om en ulovlig handling. Altså, som sagt, efter min vurdering har borgmesteren på ingen måde krænket ytringsfriheden i denne sag. Han har truffet en beslutning om at fjerne alle skilte, der udgjorde en trafiksikkerhedsmæssig udfordring.
Tak for det. Og med det, så går vi frem til spørger nummer to.
Som...
Ja, det har du. Undskyld, jeg så ikke, du havde mig.
Hvad er grunden til, at de ikke-kritiske skilte blev stående til fare for trafiksikkerheden? Og hvornår er Ringkøbing Skjerns borgmester begyndt at varetage trafiksikkerheden i forbindelse med cykelløb?
Altså for det første, så vil jeg sige, at jeg tror sådan set normalvis ikke, at borgmesteren er så optaget af det trafiksikkerhedsmæssige. Det, der sker denne dag, det er jo, at han konkret bliver gjort opmærksom på et skilt af en medarbejder i kommunen. Det synes jeg sådan set mere er udtryk for rettidig omhu. Og så spurgte du, undskyld, det første.
Hvad er grunden til, at de ikke-kritiske skilte bliver stående til fare for trafiksikkerheden?
Ja, det er jeg simpelthen, bliver jeg simpelthen svaret skyldig på, for jeg er ikke bekendt med, at der har stået andre skilte, som udgjorde en trafiksikkerhedsmæssig, eller var trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarlig. Jeg er ikke bekendt med det.
Tak for det. Og med det, så springer vi videre til spørgsmål 2. Og her er spørgeren Birgitte Vinding, så værsgo til Birgitte Vinding.
Tak. Jeg har lige en masse mikrofoner på, så det er lidt svært at komme rundt. Tak fordi vi må komme, og tak fordi vi må stille jer spørgsmål. Jeg vil gerne stille et spørgsmål om solcelleanlæg. Et solcelleanlæg indeholder bly, andre tungmetaller og kemikalier. Ved brud er det usandsynligt, at der ikke sker forurening af øverste jordlag. Hvordan vil byrådet sikre, at forureneren betaler for al oprydning efter et solcelleanlæg, herunder rensning eller bortskaffelse af det øverste jordlag, hvis det er nødvendigt? Og altså, hvis den sidste ejer af anlægget går konkurs. Overvejer byrådet, at ejer skal stille bankgaranti for fuldstændig oprydning efter al forurening?
Tak for spørgsmålet, og her har Ole Knudsen lovet at give et svar på det. Værsgo, Ole.
Yes, tak for spørgsmålet. For det første, så går vi ikke ud fra, at alle paneler de går i stykker, og det er rigtigt, der er noget inde i en solcelle, der går i stykker, og man... Lige så vel som hvis vi kommer til at køre bundkart af vores bil, så er vi også forpligtet til at rydde op efter os, når vi gør det. Og det er jo så derfor, vi laver alle de her miljøkonsekvensrapporter i en solcelleopstilling, som så skal lave de her afværgeforanstaltninger, sådan at der bliver ryddet op. Men jeg synes faktisk også, at jeg har hørt spørgsmålet før, også om det der med bankgaranti. Men det er sådan, at realkreditinstitutterne og finanstilsyn, de siger, at inden at solcelleparken den bliver driftsat, der skal de stille en bankgaranti på 50.000 kr. Per hektar. Og det er fordi, og det beløb, man kommer frem til på baggrund af, at når man sætter et VE-anlæg op, en solcellepark, så er der faktisk værdier for omkring 3 millioner kroner per hektar. Så det har jo, selvom at et område skulle gå konkurs, eller et firma skulle gå konkurs, så er der stadigvæk en vis værdi, og så har man vurderet, at 50.000 kroner, det var det, der er tilbage til så at kunne... fjerne anlægget og rydde op, hvis det skulle være det. Derudover så stiller energi... Energistyrelsen, efter 10 års brug, der stiller de også et krav om, at der skal være en bankgaranti. Det er en af dem, der startede med det, men det med finanstilsyn og regeltid, det er så kommet tidligere. Men man skal ikke gøre begge dele, tror jeg ikke. Men bare for at sige, at der er ligesom sat penge af til at rydde op efter. Men så er det der med konkursen der, det er også gået at vurdere lidt på, hvordan kunne man gøre det, fordi det er jo, vi skal jo have alle muligheder at fjerne for, at der er nogen, der kan rende for en regning af. Og egentlig komme frem til, at jeg tror, at det bedste ville være, at vi kunne lave en miljøforsikring. Altså at de lodsejere, der lejer jord ud eller sælger, at de er en tegnet miljøforsikring. Fordi så er vi helt ude over det der med, at der ikke er nogen penge i en kasse, hvis nu alle de er smuttet for alle regninger. Det har vi jo set lidt over fra Østjylland, at det ikke også kan ske, selvom de har mange penge. Så det er egentlig mit forslag, at jeg tror, at vi skal lige arbejde med, om der kan tegnes, altså de lodsejere, der lejer, eller de ejere, der nu er på, eller hvis nu en VE-opstiller køber noget jord, at der så bliver tegnet en miljøforsikring på arealet, så man er sikker på, at der kan blive ryddet op.
Godt og svar. Tak for det.
Tak for det til både Birgitte og til Ole. Og med det så går vi videre til spørgsmål nummer 3, og her er spørgeren Birgitte Vestergaard. Værsgo, Birgitte.
Ja. Jamen, tusind tak for det. Jeg vil gerne have svar på følgende. Gennem de seneste uger har både Berlingske, Jyllandsposten, BT og Klimamonitor skrevet om, at flere aktører, Ørsted, Shell og Better Energy, er bakket ud i forhold til etablering af Power to X-anlæg. Flere forventes at følge efter. Her i kommunen der planlægger vi et anlæg med Green Go Energy, der til etablering af Power to X-anlæg ingen erfaring har. Hvilke overvejelser og konklusioner har den viden givet i forhold til Megaton hos byrådet?
Tak for det. Og det vil jeg forsøge at give svar på. Det hedder sig, at byrådet forholder sig til de ønsker til planlægning, der kommer i vores område og behandler dem altid seriøst. Og langt de fleste af dem forsøger vi også at komme i mål med. Det sker selvfølgelig også, at der er noget, der ikke lykkes. Power2X-teknologien, den er forholdsvis ny, som jeg tror, du måske også beskrev. Og det gør som end nok, at der er rigtig mange af de aktører, der arbejder ud for hvem det her det er nyt. Det ændrer ikke ved, at man har produceret brint igennem mere end 100 år. Det har bare ikke været for grøn el, det har mere været på gas, lader man fortælle, at man har gjort det. Men det med selve elektrolyse osv., det har været kendt i mange, mange, mange år. Og i dag der er PTX en vigtig brik i at gøre vores energiforbrug grønt, også når det gælder, specielt når det gælder fly, skibe, lastbiler og traditionelle industrianlæg. Som eksempel kan nævnes, at flere store rederier har indkøbt, Mærsk er den ene af dem, jeg tror, de har indkøbt de første 25 skibe, som skal sejle på e-metanol. Og det er jo en ny teknologi, som gør det muligt at sejle på det brændstof. Power2X-anlæg skyder op i forskellige størrelser rundt omkring i Danmark, og her i Jylland, der kan vi nævne blandt andet Ramme, vi kan nævne Ramme op mellem i, og vi kan nævne Green Lab op i Skive, vi kan nævne Kassø i Åbenrå. I Fredericia, tæt på det store olieraffinaderi, der er Power2X-anlæg på vej, og tæt på Brande har der ligger det testanlæg, som i øvrigt har kørt i en lang årrække efterhånden. Jeg har ude at se det, for det er nok 5 år siden. Ved Idem Lund er planlægning af stort Power2X-anlæg allerede i gang i form af en statslig energipark, og i Herning, der er den virksomhed, der hedder Topsø, Halder Topsø, de er ved at etablere en stor produktion af elektrolyseanlæg, så de leverer selve motoren, der skal sørge for den her elektrolyse. Der er således udviklingsplanen på vej mange steder i landet, forholdsvis langt på vestkysten, og flere af disse er meget tæt på mål og forventer at starte produktionen i løbet af få måneder. Enkelte andre er allerede i gang. Den grønne dagsorden, det tror jeg sådan set, at vi alle sammen er enige om, er kommet for at blive, og omdannelsen af grøn el til andre energiformer via PTX vil være en nødvendig del for at kunne omstille den tunge transport, som jeg allerede har været omkring. Det ser vi nogle udviklingsmuligheder i, og vi mener, at det er vigtigt at komme med på den her nye dagsorden. Det vil kunne skabe udvikling og nye jobs. Mange virksomheder i kommunen producerer og udvikler i øvrigt allerede produkter til Power2X-industrien. Vores overvejelse og konklusion er, at der på trods af, at flere aktører har trukket stikke på udviklingen af projekter, så vil der fortsat være brug for produktion af brint og videre end det, e-metanol og ammoniak, for at komme i mål med en grøn omstilling. Så har jeg lyst til bare lige kort lige at nævne her også, gør ganske kort, der har været tale om gasledning eller ikke en gasledning nu efterhånden igennem længere tid. Lige før jeg gik herop ad trappen, modtog jeg en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der siger, at Energinets indledende magtsdialog indikerer stor interesse for det danske brintrør, og regeringen har derfor givet Energinet grønt lys til at gå videre med projektet, der nu forventes bliver udskudt fra 2028 til 2031. Og det betyder efter den plan her, at i 2032, der er der en brintledning, der går fra grænsen af op til og med Idum Lund, og lidt senere igen i 33, der går den op til, hvad det hedder, Lille Torp. Ja, det var et længere svar.
Så der er jo da heldigvis også noget, vi er enige om, det er, at Power2X det er et vigtigt emne. Men jeg kunne godt tænke mig alligevel lige at dvæle lidt ved det der med Green Go Energy. Fordi når det nu er så vigtigt et emne, hvilke faktorer har så gjort, at I ser så positivt på dem til netop at varetage noget så væsentligt, når de nu ingen erfaring har?
Det er jo, altså, der er kommet en ansøgning fra firmaet Gringo om etablering af Power2X-anlæg i Stovstrup. Det er jo ikke sådan, at vi vælger, når en anden virksomhed henvender sig ved kommunen, Troldtek, som ønsker at udvide deres produktion til det dobbelte, bare som eksempel, så siger vi heller ikke nej til dem at gå ud og spørge nogen helt, er I nu det rigtige til det, eller nogle andre, vi skal vælge? Det er jo ikke os, der skal drive den forretning, det er der en anden partner, der skal, eller ikke partner, der skal gøre, det er der en forretningsdrivende, der skal gøre. Så det er jo sådan, det er jo ikke en, det er jo ikke en måde, det er jo noget, vi som på den måde kan vælge og brage imellem. Der kommer en ansøgning på det gjorde, hvor man spørger, om man kan få lov at etablere et Power2X-anlæg. Og det har vi så arbejdet videre med, ligesom i enhver anden, i enhver anden sag.
Okay. Nu har jeg desværre ikke flere spørgsmål, nej. Men konsekvensen her er jo bare enorm, ikke også, i forhold til Troldtek. Men tak.
Ja, selv tak. Og så går vi videre til, hvor langt kom vi egentlig? Til punkt 4 også. Så prøver vi videre til punkt 4, og det er Ulla Holm, der her stiller spørgsmål, så værsgo til Ulla.
Jeg har flere gange hørt, at der er nogle af jer politikere, der udtaler, at hvis I ikke gør noget, så kommer staten og udpeger områder, og så har vi ingen indflydelse. Men der er ingen kommuner, der kan tvinges til at opsætte VE-anlæg, og udpegning af et areal som statslig energipark, det forudsætter i alle tilfælde kommunalbestyrelsens tilslutning. Så jeg vil gerne spørge, hvorfor er det vigtigt for byrådet at indmelde områder til en statslig energipark, når staten ikke kræver det?
Tak for det. Jamen jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg sådan set er enig i, at vi synes, det er så forbistret vigtigt at gøre det. Der har været peg på flere forskellige områder, som kunne være velegnet til energipark. Vi har et punkt på dagsordenen senere i dag, hvor indstillingen den er, at vi peger på den som energipark, og det er området nede ved Stovstrup, netop hvor fabrikken den skal ligge. Og det kan det give nogle, tænker jeg, god mening, at lige præcis der hvor den skal ligge, og den kompleksitet der er i det, at der vælger man det. Der har været andre parker i spil, jeg kan nævne en enkelt, Tempibe eksempelvis, har også været indsendt som kunne være en statslig energipark, men vi har sådan set valgt ikke at og sende beskeden videre, det ønsker vi, det skal være. Så mere for hippet er vi altså heller ikke på det. Fordi så har vi udpeget væsentligt flere end det. Ja, indtil videre har vi faktisk ingen udpeget.
Det jeg læser mig til i hvert fald, det er,
at I er tæt på at udpege Stovstrup.
Ja, det var lige det.
Og så tænker jeg lidt, om det så er en måde, at byrådet kan frelægge sig ansvaret og sige, at så er det staten, der tager over, og så har vi ikke noget med det at gøre.
Nej, godt så. Det var så et andet spørgsmål. Men til det kan jeg så sige, at det har vi bestemt ingen interesse i på nogen som helst måde. Vi har i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har vi der i hvert fald altid været overvejende flertal for, at her har vi synes, at det var os som kommune, der skulle planlægge for de anlæg her, og ikke statslige myndigheder. Vi mener sådan set, at det er vigtigt, at det er os, der er tæt på, der netop står for planlægningen af de ting her. Der har været andre, også mine borgmesterkollegaer rundt omkring, som har foreslået, skulle vi ikke lade staten gøre det i stedet, fordi så er man dejligt fri for det. Men det er bare den indstilling, vi har her. Det er os, der må tage den udfordring op og tage det bøvl, det nogle gange giver en gang imellem. Og arbejde med de ting her. Fordi, som sagt, det er os, der er tættest på. Vi mener, det er os, der er tættest på jer, de lokale borgere. Så derfor tror vi egentlig på, at vi kan gøre det i et bedre samspil, end en øvre myndighed kan gøre. Så derfor har vi sådan set det. Det er ikke et redskab, vi har intention om at bruge mere end højst nødvendigt. Tak selv. Og jeg skal se, om jeg kan blive ved at finde rundt i det her. Skal vi finde spørgsmål 5? Det er nok den, der kommer her. Det er spørgsmål af Eva Mosgaard Lausen. Så værsgo til dig, Eva.
Ja, tak for muligheden for at kunne stille spørgsmål. Byrådet har lovet borgerne i kommunen, at der skal være lokal opbakning til et VE-projekt, hvis det skal gennemføres. Borgmesterpartiet har til dagbladet Ringkøbing Skjern oplyst, at det er svært at måle opbakning eller modstand til et VE-projekt. Hvilke målemetoder har man forsøgt sig med, og hvorfor har de ikke været brugbare?
Ja, og det har Ole Nyholm Knudsendorf, der vil svare på. Værsgo, Ole.
Jeps. Jamen, godt spørgsmål, tror jeg, vi skal starte med at sige. Det tror vi alle sammen, vi går og snakker om. Hvordan måler vi den her lokale opbakning her? Men jeg tror også, det har meget at gøre med, hvordan vi sådan får formidlet den viden, vi nu har herinde i byrådet. Altså, det er i hvert fald sådan, at når vi træffer beslutninger, fordi det er svært nogle gange at sidde i byrådet, synes jeg også, fordi når man skal eventuelt lukke skoler eller plejehjem eller noget andet, så man hele tiden nødt til at have den der vægtskål, som jeg plejer at kalde den. Og det er det der med, om der er flere fordele end ulemper ved at gøre noget. Og det er også det, jeg håber i den proces, vi sætter i gang. Nu her, når vi kommer til at behandle de næste punkter, så vil jeg sådan fortælle lidt om processen fra, hvad vi beslutter i dag, og så fremadrettet. Og det er jo egentlig den, jeg læner mig op af, hvor jeg håber, at vi får den her gode og konstruktive dialog med det her lokale område om de her VE-projekter. Hvor vi egentlig starter med at sige, jamen, hvad er det, vi skal til for at udvikle jeres område. Det der er godt ved, at vi har fået den her mængde ansøgninger, det er også, at der er noget at vælge imellem. Og det er jo egentlig også det, der gør, at det er, jeg vil ikke sige, det er nemmere, men altså så, for jeg har tit sagt til de her informationsmøder, at vi har lov til at være kredsende. Fordi det synes jeg faktisk, vi har, fordi vi har taget en stor del i vores kommuner, og i går, der havde Erhvervsrådet et glimrende arrangement, både med Christian Jensen og med Made, som lavede sådan et forløb omkring erhvervsmuligheder inden for Power2X. Og der var blandt andet et par virksomheder her fra kommunen af EV Metalværksted her i Ringkøbing og AS Scan, som fortalte om, hvordan de var faktisk kommet ind op i ramme og var med til at udvikle deres Power2X-anlæg. Så derfor så hænger det sådan meget sammen med, at for at måle den her lokale opbakning, så er man også, det er svært at gøre, men jeg måler mere op imod den proces, vi har lavet. Og så at de udviklere, lodsejere og lokalområdet, at de spiller aktivt ind i den proces, vi lægger op til. Fordi det er det, jeg ser frem til, når de her VE-facilitatorer, de har afleveret deres udtalelse, deres rapport omkring det her arbejde her. Det er det jeg sætter min lid til, at der kan jeg måle, om der er flere fordele end ulemper. Og lige så vel som når jeg tager en beslutning her i byrådet, så er også det, jeg måler på, om der er flere fordele end ulemper. Tak.
Tak for det, Ole. Ja, værsgo.
Det lyder som om, at det er... I det, du skitserer, der er meget svært for den almindelige borger, som ikke er lodsejer, så at komme til orde ind i sådan en proces. Når nu jeres eget borgerpanel, er der 13%, det er kun 13%, der mener, at man skal arbejde videre med flere solcelleprojekter. Jeg synes jo, det giver en pejling på stemningen omkring flere solcelle. Altså, hvordan skal en almindelig borger komme... Jeg synes, du lyder som, du vil spille pingpong med lodsejerne og dem, der skal stå for projekterne. Men hvordan skal den almindelige borger komme til orde i det?
Ja, det håber jeg ikke, jeg fik udtrykt sådan, at det er lodsejere og udviklere, der spiller bold. Det er virkelig naboer og lokalområdet, der er de vigtigste i den her proces her. Så det er givet af, hvis du tolker det sådan. Derfor bliver det også vores ovenforening, der får mulighed for at ansøge om den her VE-facilitator, fordi det er dem, der skal sige, om de vil aktivt tage del i den her proces her. Så det er helt klart, at I får virkelig stor mulighed for at gøre os indflydelse gældende fremover.
Tak til Ole Knudsen, og værsgo til den sidste spørger, Michael Dansbo. Jeg håber, jeg har glemt nogen her i det. Nej, ikke. Det er godt.
At det er lidt i samme boldgade som Evas spørgsmål, jeg har. I forbindelse med starten af processen med planlægningen af de her VE-anlæg, som i øvrigt er meget koncentreret omkring den sydlige del af kommunen, Borg, Hemmet og Sønderium, der bliver borgmesteren skitseret for at sige følgende: det kræver lokal opbakning, hvis disse VE-anlæg skal opføres. Samme formulering er i øvrigt blevet brugt af formanden for TMU i forbindelse med et VE-møde i Sønderborg. Spørgsmålet er så, mener borgmesteren, at 1200 protestunderskrifter fra Borg, Hemmet og Sønderium er tegn på lokal opbakning til et reduceret anlæg i området? Hvis ikke dette er tilfældet, mener borgmesteren så, at det er ok at sætte 1200 protestunderskrifter fuldstændig overhørig og planlægge et reduceret anlæg i området?
tak for det. Allerførst så vil jeg sige, at jeg mener naturligvis ikke, at over 1200 protestunderskrifter, at de er tegn på lokal opbakning. Tværtimod, det er jo svært at påstå andet. Det medgiver jeg. Og jeg mener heller ikke, det er ok at sidde 1200 protester overhørig. Og det er heller det, vi på nogen måde ønsker at gøre. Den proces, vi har haft her, det er første gang, vi har lavet processer på den måde her, hvor vi griber det andet, på den måde, som vi har gjort her, hvor projektudviklere, de er ude og skal finde de her områder. Vi er ikke den eneste kommune, der har gjort på den måde. Jeg talte med Esbjerg Kommune her for en uge siden, og de har gjort det præcis på samme måde, som vi har. De møder af en eller anden grund ikke den samme modstand, som vi gør her. Lad det så ligge. Det håber jeg da for dem, at det er vel det, der lykkes for dem også fremadrettet. Forskellen fra Esbjerg til os er også, at de har ikke taget helt så store, de har ikke taget helt så stort et ansvar, som vi har indtil nu. Det skal siges. Det kan måske være en af årsagerne. Men det er det, vi har gjort, og der er så kommet peget på nogle arealer, og det er rigtigt, som Michael Dansbo, han siger, så først så var der peget på 1600 hektar, nu siger vi op til 500 hektar. Men det er jo ikke, der er jo ingenting, der er bestemt endnu, det er jo det, der er anderledes for den proces, som det har været før. Vi er faktisk lidt ked af, at, og det er ikke, at vi peger ind med os selv, det er jo ingen kritik af borgerne eller de lokale samfundene overhovedet. Vi har lige nok håbet, den dialog, som vi har nu her, at den vil komme på lidt senere tidspunkt, efter vi ligesom har sat planlægningen i gang på de her anlæg. Vi så har nemlig haft muligheden for alvor, som Ole Knudsen også redegør for alvor at komme i dialog med det ud, og sammen med jer ude i lokalområdet, og form de her anlæg, som vi trods alt det sidste, den håber vi kommer igennem med, og være med til sammen med jer, og spørge jer om, hvor skal det her placeres hen, hvad tænker I, er der nogle ting, som I kunne tænke sammen med det anlæg her, skal der være, har I brug for en mountainbike-bane, eller hvad ved jeg, og så øver at få skitseret den værdiskabelse, der ligger det her sådan samlet set ude for lokalområderne. Og den proces, den starter så op nu, og jeg kan i hvert fald love jer en ting, det er, at det vi har sagt omkring opbakningen til det her, senest jo egentlig, nej, det har vi sagt mange gange, det kommer til at høre og sige 1000 gange mere, tænker jeg, det er, at det vi siger her, det er, at vi i anlæg bidrager til lokal værdiskabelse i form af økonomisk afkast, blandt andet, at lovgivningsfastsætter VE-midler frivillige bidrag. Det vil være en krav til udviklingerne, at der lokalt skal findes løsninger, som gør, at borgerne ser flere fordele end ulemper ved etablering af projekter, og at der er en høj grad af lokal opbakning. Kommunen vil stille VE-faciliteter til rådighed, det er allerede nævnt, som sammen med lokalområdet kan være med til at sikre, at projekterne dels tilpasses lokale ønsker, og der sættes fokus på, hvad lokalområdet mener, der skal til for at udvikle deres lokalområde. Så når først hele den proces, der den har været, da vi har haft dialogen, hvis det så fortsat er sådan, at lokalområdet de siger, at man samler nye 1200 underskrifter og siger, at der er ingen af os, der vil det her, jamen så bliver I fri. Det kan jeg love jer, at det er sådan, det er. Ja, yderligere? Nej. Godt så. Men så nåede vi jo gennem spørgsmålene her. Igen tak for jeres fremmøde og tak for spørgsmålet. Det er jo samtidig, vi skal gå. I er velkommen til at blive lige så længe I vil, lige indtil vi kommer frem til de lukkede punkter, hvis der er sådan nogen i dag. Det husker jeg faktisk ikke engang, det er jeg ikke sikker på. Men I er velkommen til at blive hængende. Så rydder jeg lige alle de papirer her af vejen. Og går videre over i den ordinære dagsorden. Og der besluttede vi så for et øjeblik siden, at vi nu vil springe til punkt 13. Og det gør vi så. Ja, og punkt 13, det handler netop om det, som vi også var lidt inde på for et øjeblik siden. Det handler nemlig om mulige statslige energiparker i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og den har været behandlet i teknik- og miljøudvalget, og derfor vil jeg gerne bede Ole Nyholm Knudsen om at gøre for den. Værsgo, Ole.
Yes, tak for det. Og energiparker. Stats energiparker, det tror jeg, vi hørte om første gang derefter invasionen af Ukraine, hvor staten egentlig meldte ud, at de ville lave 10-15 store energiparker på hver 4.000 hektar. Og det tror jeg også lidt deraf, hvor det kommer, at jeg sad faktisk lige og fandt her den anden aften den der klimaaftale, der er lavet. I klimataler om mere grøn energi, sol og vind på land i 23, hvor de blandt andet skriver, at her baner vi vej for, at staten kan spille en aktiv rolle i planlægningen af større energiparker på land og understøtte udbygningen af vedvarende energi på land generelt. Energiparken vil være et supplement til den kommunale planlægning af VE-projekter og skal ses som et bidrag til at fjerne barrierer herfor. Indeværende aftale er den første opfølgende aftale på sidste års klimaaftale om grøn strøm og varme 22. Og så står der nemlig, der vil senere skulle træffes yderligere beslutning om blandt andet statslig engagement. Og det er nok det, som jeg nogle gange har sagt nogle steder, at, at det kan i hvert fald staten, de er i hvert fald ved at bane vej for, at hvis at kommunerne ikke gør det, som der som ligesom bliver stillet i udsigt om den her firedokken af VE på land, så laver vi i hvert fald mulighed for, at, at de kan gøre noget. Om de gør det, det må vi se. Men grunden til, at vi gerne vil indmelde et område ude ved Stovstrup med Power-to-X-anlægget, det er egentlig for at understøtte det, som vi har sagt i vores plan- og udviklingsstrategi, at det er, at vi gerne vil have det her Power-to-X, vi gerne satse på det. Og jeg tror, vi er nødt til at sætte alle de nåle i de kort, vi kan, hvis vi vil have et Power-to-X-anlæg i fremtiden nede i Stovstrup, og gerne der bliver forsynet med alle de med strøm ude fra de her kommende havmølleparker, der kommer til at ligge ud for vores kyst. Så ved jeg, at vi får en energipark til at ligge i det her område, og nu kan en energipark godt være en solpark ned til 50 hektar egentlig. Og det er jo lidt en kontrast til de 4.000 hektar, som de meldte ud der i 22. Men godt for det, slet ikke det, for jeg synes også 4.000 hektar i et område var helt uoverskueligt. Så derfor så har vi valgt at lave den her ansøgning der. Det man gjorde, det var jo, at staten de laver sådan en runde, hvor de spørger både kommuner og ansøgere om, hvor kunne man lave en energipark hen, og så har ansøgere eller udviklere sendt ansøgninger ind. Og det er jo så blandt andet det, I kan se i bilagene der, at der er flere forskellige områder, de har meldt ind. Og det område, vi så vælger, det er området omkring Stovstrup, hvor vi synes, at der skal ligge et Power-to-X-anlæg, og der skal så ligge noget energi til at forsyne det Power-to-X-anlæg, og det kan så være op til, ned til, hvordan man så siger det, 135 hektar for at opfylde det der krav om 100 gigawatt års produktion. Det som vi også gerne vil påpege, det er henholds til areal ude i Skjern Inge, så siger vi på nuværende tidspunkt, at der vil vi ikke planlægge for det. Men det er også vigtigt at understrege, at areal det er udlagt til vindmølletestområdet i kommuneplanen. Og selvom vi ikke siger i dag, at der skal være vindmøller derude, så fjerner vi ikke det i kommuneplanen om, at det kan blive et testområde. Det ligger stadigvæk i kommuneplanen. Så indstillingen det er, at administrationen indstiller, at teknik- og miljøvalget samt økonomiudvalget anbefaler byrådet, at kommunen orienterer plan- og landdistriktsstyrelsen om, at byrådet tilkendegiver, at det indmeldte areal ved Stovstrup, delmængde af ID 547 PTX og solcellanlæg ved Stovstrup, ønsker udpeget som integreret statsenergipark, men i en reduceret størrelse. At kommunen på nuværende tidspunkt ikke ønsker areal ved Skjern Inge, ID 548, udpeget som statsenergipark, og at kommunen senere vil beslutte om eventuel indmelding af yderligere områder som statsenergipark, hvis behovet opstår. Det har vi behandlet i Teknik og Miljø den 10. september og godkendt. Økonomiudvalget de har behandlet den 24. september. Et enligt økonomiudvalg anbefaler dot 1 og dot 3 i administrationens indstilling. Et flertal økonomiudvalg anbefaler dot 2 i administrationens indstilling godkendt. Niels Rasmussen og Jacob Abo anbefaler besluttes, at kommunen på endet tidspunkt ønsker, at areal ved Skjern Inge i det 548 udpeges som statslig energipark.
Tak for det, Ole Knudsen. Og værsgo til Dan Jørgensen.
Tak skal du have. Jeg kan ikke se mig selv i det her. Det er der flere grunde til, men jeg synes, at det er en postgang for tidligt. Jeg synes ikke, at vi skal gøre det her over for borgerne, når det ikke er et krav endnu. Den dag staten kommer og siger, at vi skal finde noget, så er det en anden situation, men den situation står vi ikke i lige nu. Og dernæst så synes jeg jo, som jeg altid siger, at jeg synes, at vi skal udpege nogle VE-zoner, og så kan det jo meget vel være, at vi placerer sådan en statisk zone deri. Så jeg siger nej tak til det.
Tak til Dan Jørgensen, og værsgo til Hans Christian Blichfeldt.
Ja, jeg er i modsætning til andre noget skeptisk over for den hype om PTX, og jeg vil godt begrunde hvorfor. Brint og dens derivater, for eksempel e-metanol, e-ammoniak og e-kerosin er nøglen til det klimaneutrale samfund. For i det dekarboniserede samfund findes der områder, som hverken lader sig elektrificere eller drive på batterier, bioenergi eller termisk energi. Det vedrører eksplicit den tungere transport, og sværindustrien. Det første, fordi batterierne vil blive enorme, og det sidste, fordi der i produktionen indgår processer med meget høje temperaturer. Derudover tilbyder Brint en løsning på et af de vedvarende energiers gordiske knuder, for den kan opbevares i såkaldte underjordiske kaverner. Så det er meget fint, meget godt at sige om det her. Men PDX-produktion er meget omkostningstungt. Elektrolyse forudsætter store mængder af ultrarent vand og energi. 1 kilo brint kræver 55 kilowatt hour eller time. Og endvidere findes der nu næsten ingen produktion af grøn brint. Det vil sige, en industriel produktion skal først opskaleres. Meget af det maskinelle anlæg, som bliver nødvendigt, findes end ikke som prototyper i dag. Opskaleringsprocessen og de store mængder af råmaterialer, vand og energi vil lægge et meget stort pres på rentabiliteten i de næste 20-30 år. Der findes ikke mange brinteksperter i dag, som mener, at grøn brint vil blive konkurrencedygtig med sort, brun eller grå energi før 2050. Efter nogle år og med store forventninger til denne nye produktion er nøgternheden indtrådt. Brintbranchen herhjemme og de potentielle underleverandører har talt og skrevet om et nyt eksporteventyr, hvor tocifrede milliardbeløb ville rulle ind i landet. Men alt tyder nu på, at pinen bejder et modsat vej. I hvert fald har Danmarks førende energiselskab, Ørsted, globalt enten aflyst deres projekter eller nedprioriteret dem. Det burde være et ildevarslende tegn. Det er uforståeligt, at staten, der har aktiemajoriteten i Ørsted, med den ene hånd aflyser og nedprioriterer PTX-projekter, og med den anden hånd stadigvæk promoverer PTX-produktion. I forbindelse med aflysningen af det nordsvenske prestigeprojekt Flagship One i Sundsvall, som skulle have produceret e-metanol, udtalte selskabets administrerende direktør Mads Nipper til Finans den 24. august, at markedet for grøn metanol har udviklet sig betydeligt langsommere end håbet. Med andre ord, der er ingen kunder. Videre sagde Nipper, der er simpelthen ikke økonomi i at lave grønne brændstoffer i den skala, som et selskab som Ørsted har brug for. Når der ingen kunder er til en industriel produktion i stor skala, er det fordi produktet er for dyrt. Og det har ikke været nemt for Ørsteds bestyrelse at aflyse Flagship One, da det var ensbetydende med et tab i flere milliarder. Det siger sig selv, at der skal store energianlæg til, hvis et kilo brint kræver 55 kWh. Det er uhyre vigtigt at have proportionerne for øje. Karsø Solcellepark i Aabenraa Kommune på 340 hektar, tager sig ud som en uendelig blåsort ørken af kinesisk produceret solceller, så langt øjet rækker. Det er planlagt, at parken gennem sit PDX-anlæg skal levere e-metanol til Mærskes pilotprojekt, feederen Laura Mærsk, der kun er halvt så stor som Mærskes traditionelle containerskib. Men for at holde Laura Mærsk sejlende, skal feederen bruge 8.000 tons e-metanol pro anno. Kassø Solcellepark er ifølge Klimamonitor giver til en kapacitet på minimum 32.000 tons e-metanol og maksimum 44.000 tons e-metanol. Det vil sige, at en feeder vil beslaglægge enten en fjerdedel eller i bedste fald en ottendedel af solcellepartens produktion. Der bliver brug for store arealer til energiland, anlæg til vands og lands, hvis man skal masseproducere PDX-produkter. Vi kommer ikke udenom brint, men der er ingen grund til, at vi i Ringkøbing Skjern Kommune sætter vores lid til PDX-produktion, som sagen PT står. det kan ændre sig, og så har vi en ny situation. Jeg kan ikke stemme for indmeldingen af Stovstrup som energipark. Tak for ordet.
Tak, Hans Christian. Og værsgo til Niels Rasmussen.
Tak for det. Det er lige for at udvide den enorme tilslutning, der er til den anden dot dernede, at de arealer ved Skjern Enge ikke overhovedet skal indeholde vindmøller. Jeg erindrer, at vi tidligere har talt præcis om det der område, og at vi fik påpeget vi fik udpeget et areal op omkring Lemkær, hvor der står testmøller i dag, og så snakker vi om, jamen så dropper vi det der ude ved Skjern Enge. Men der har åbenbart været et flertal, også i forbindelse med kommuneplanrevisionen, at det skal fortsat være der, men det er SF ikke med på.
Tak til Niels Rasmussen, og værsgo til Jesper Lærke.
Tak for det. Jamen, jeg vil egentlig også bare bakke op om mindretallet, Agerbo og Niels Rasmussens indstilling fra økonomiudvalget, at jeg vedrørende dot 2 Skjern Enge.
Godt så. Tak for det, Jesper Lærke, og så værsgo til Lise Juel Hansen.
Tak for det, og det er meget lige som Jesper Lærke har sagt. Jeg vil også gerne bakke op om dot 2 og få det ført til protokols, at jeg har den samme anbefaling som Jakob Agerbo og Niels Rasmussen. Tak for det.
Tak til Lise, og værsgo til Henrik Hammelsmann.
Ja, helt kort. Det er det samme. Det vil også gerne. Tak.
Okay. Jamen, du stemte nej til hele sagen, gjorde du det?
Jo, klart.
Ja, det tænker jeg. Ja, men hvis jeg skal prøve her lige og se, om jeg kan summe op her, så hører jeg, at sagen som sådan, fordi første omgang siger bort for det dot omkring Skjern Enge, at så er man med på den, med undtagelse af Dan Jørgensen og Hans Christian Blichfeldt, er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. Ud over de to, der i forvejen har meldt sig på i forhold til Skjern Enge, nemlig Niels Rasmussen og Jakob Agerbo, så hører jeg, at Dan Jørgensen, Jesper Lærke og Lise Juel Hansen og Henrik Hammelsvang, de gerne er med på den også. Og det gælder hele SF, og SF som helhed, ja, det fik du af netter. Hvad siger du?
Jeg må tale tydeligere,
undskyld. Det går an. Den kan vi tage en anden gang, den snak. Jamen godt så. Jamen tak for det. Og så springer vi videre til punkt 14. Og her vil jeg godt lige starte med at indlede, gøre opmærksom på, at ved behandlingen af den sag her i teknik- og miljøudvalget den 10. i 9. Der blev der rejst spørgsmål ved behandlingen i teknik- og miljøudvalget, som sagt, om habilitet. Vedrørende Ole Knudsen og Rita Byskov. Udvalget drøftede dette og besluttede, at hverken Ole Nyholm Knudsen eller Rita Byskov var inhabile. Og der skal jeg bare bede om byrådets tilslutning til det også, eller det modsatte selvfølgelig. Og det har jeg hermed fået. Tak for det. Så går vi videre til selve sagens indhold i øvrigt, og her vil jeg give ord til Ole Nyholm Knudsen. Værsgo, Ole.
Tak for det. Og det har jeg set frem til i dag. Og det er da, fordi det her har fyldt rigtig meget, og finde frem til de her bruttoområder her, fordi det er jo der, vi er nået til i den her proces, det er jo at få fundet de her bruttoområder, som vi skal arbejde videre med. Der kom mange ansøgninger, 26 styk, og det er beskrevet, at hvor mange hektar det var, det kan jeg faktisk det kan jeg lige huske, at nu har jeg skrevet en masse noter her. Men det, der kommer til at, eller der hvor vi er nu, det er, at vi skal til at tilpasse de her projekter til at kan blive til en endelig ansøgning, som vi kan sende til politisk behandling, til igangsætning eller ej. Og det der i dag, hvor vi er ved at, hvor de her VE-facilitator, de får en stor rolle, synes jeg, at vi skal ud og tale med de her områder og så afsætte den her udviklingsproces, som er beskrevet her, og også er lagt på sol og vind i dag, som får den her udviklingsproces med naboer, lokalområder, lodsejere og udviklere. Jeg håber, men jeg forventer også, at alle de vil bidrage konstruktivt til det her arbejde her, og i fællesskab dele den viden, som skal til for at kvalificere de projekter til at skabe flere fordele end ulemper. Jeg kan håbe, det kan afføre en masse spændende følgeprojekter. Jeg ved i hvert fald, at mange ønsker lokalt alle mulige arter om, og jeg tror også, vi har i alle vores gearingspuljer osv., hvor vi får ønsker lokalt fra, hvor vi ikke altid har penge nok til at understøtte det. Det kan være, at noget af det her, det kan hjælpe. Men jeg håber i hvert fald, at man får den her udviklingsplan talt igennem og sige, hvad er det en, der skal til for at udvikle det her område. Fordi de her følgeprojekter, dem mener jeg, at det kan være med til at, udvikle de her landdistrikter. Jeg forventer, at det her forløb, det forløber frem til januar-februar, hvor der så kommer en afrapportering fra VE-facilitatoren, som så danner baggrund for en opdateret ansøgning til kommunen, så den bliver sat til politisk igangsætning, og hvor det så op til byrådet, om den, om den endelige planlægning den skal starte. Og også, at hvis nu, at nu har vi meldt noget, nu kommer jeg tilbage til den her prioritering med nogle arealer, og hvis det så viser sig, at de arealer, de ikke er nok til at understøtte de 1000 hektar og de 30 møller, vi har sagt, at vi skal finde til, Power-to-X, jamen så hiver vi, så er der alt det her i kategori 3, som vi hiver op og kan sige, hvad er det, hvad for nogle områder kan vi så bruge. Og det er også vigtigt for mig at sige, at de her prioriteringer, det har ikke været så let, og jeg tror også, at det, der har fyldt mest for os, det er også, at de områder, vi vælger ud, at der er en vis fremdrift i dem med den her VE-facilitator og de lokale områder her, sådan at det ikke kommer til at ligge stille i for lang tid. Men vi er godt klar over, at der ligger en masse i kategori 3 og ligger og venter, men det er så også det, vi har skrevet, at allerede før sommerferien her i 25, der vil vi lave en endelig prioritering af de her VE-projekter. Men som sagt, der er kommet rigtig mange ansøgninger, og det er jo for at prøve at realisere det, vi har besluttet i vores plan- og udviklingsstrategi, og blandt andet om, at vi gerne vil have en større energipark indeholdende vindmøller, solceller og power-to-x-anlæg, og det kan bestå af flere geografiske lokationer. Udskiften af eksisterende møller og nye møller i større eller i eksisterende udlagte områder, og store vindmøller og solcelleranlæg til lokal forsyning af landsbyer, virksomheder og lignende. Det er sådan de tre dotter, vi har sagt, det er der, man skal prøve at ramme de her ansøgninger indenfor. Og det synes jeg også, at det er blevet ramt meget godt i de ansøgninger, der er kommet ind. Men administrationen, de har lavet en kort vurdering af dem, og lavet en kategorisering i kategori 1, dem som de tænker, der falder ind under mulig. En toer på de her repowering, der her fik vi 4 ind. Og 3'eren, det er de, som er umiddelbart egnet. Og det er klart, nogle områder var jo store områder, og der har de sådan lavet en vurdering af, hvor er det, der er muligt at sætte sol op. Vi skal også huske på det her med lavbundsarealer, som vi har rigtig meget fokus på. Det kan også godt blive sværere at få lov til at sætte noget på lavbundsarealer, fordi at hvis de kan genoprettes som varig natur, så har Miljøstyrelsen sagt, så skal vi altså prioritere naturen, før at vi prioriterer VE-anlæg. Har jeg også en punkt på senere omkring et boligområde, der er det faktisk også beskrevet i, at når vi laver et boligområde, så skal vi også kigge på, jamen, er det et lavbundsområde, hvor der kunne laves natur, jamen, så skal vi egentlig redegøre for, hvordan vi vil finde noget supplerende i stedet for. Men som sagt, de områder, vi har valgt ud, og vi har også prøvet at sætte nogle hektarer på, især på solen selvfølgelig, fordi at vi er helt med på, at det var nogle store ansøgninger, der kom ind, og i forhold til den pressemeddelelse, vi lavede i byrådet tidligere, så har vi valgt at finde de her områder, eller skalere dem ned, og så sige, at det er op til det her, at vi ser i det område her. Og jeg siger op til, fordi det kan nemt være, at det bliver mindre, når den her dialog den har været. Men vores forslag til kategorisering, det er, at kategori 1, det er Storstrup, hvor vi har op til 400 hektar. Vi har Hemmels Sønevirum op til 500 hektar sol, og vi har Vindervej med 63 hektar, 69 hektar, meget der, og noget hedder Hjortmose med 553 hektar, der er ikke sådan. Så har vi kategori 2, der har vi fjellene, det er jo her repowering-projektet, der har vi fjellene, møllerne og Sønevirum, Og så i kategori 3, jeg tror ikke, jeg har læst dem alle sammen, og der tager dem alle sammen. I kategori 3, der har vi så Hoven, Tim, Heimdal, Østergaard, Ådum, Vejlevej, Stavn, Lufthavn, Kirsmenhusen, både Vindmøller og Solceller, og Kjeldstrup, Vellingen, Mærsk, Gan og Kær og Vesterbarte. Og i kategori 4, det er så dem, som vi siger nej til, det er Lundborg Hede, Tim, Tandpibe, Hanning, Lyngsmose, Sønderborg, Skudbøl, Skaven, Sønderviam, Sol og Vind. Det var så fordi, der var to projekter dernede ved siden af hinanden. Så Finderup og Vesterbarte Sol. Det der også der lige har skabt lidt forvirring, måske har jeg faldt på, vi talte om i går, det var, at der står jo både noget om, at Green Go Energy, de har sendt en henvendelse om, at hvis der skulle blive realiseret en fase 2, så må man gerne afsætte nogle arealer til fase 2. Og det har vi jo sagt, at det forholder vi os ikke til nu. Så alt det, der står omkring det, det kan man bare se bort fra. Det vi forholder os til nu, som byrådet har sagt, det er den her pressemeddelelse, vi melder ud, hvor vi vil finde 1000 hektar til at understøtte Power-Trix-anlægget og 30 møller. Det som jeg godt kan forstå, der nogle gange ser lidt skæv ud, når vi tager de her beslutninger, og det er også fordi, at vi prøver at formidle og synliggøre alle de planer, vi laver med i vores. Vi vidste godt, at det her ville være en stor sag, og det vi har prøvet at synliggøre i vores plan- og udviklingsstrategi og vores klimaplan. Men så kommer der jo også et vandrammedirektiv, det er vist så lang tid, det vil komme. En CO2-afgift, den kommer så ind og bliver sammenlagt til en trepart. Så jeg kan også godt forstå, at man føler nogle gange, at det bliver kompliceret. Det er også kompliceret op i mit hoved og skal forklare alt det her mange gange. Men jeg prøver også at sige, at vi er tidligt i den her proces stadigvæk. Og nu skal vi have udviklet det her område, så de kan prøve og kan understøtte både vores klimaplan og vores plan- og udviklingsstrategi. Men jeg tror egentlig, jeg vil lade det her ud til byrådets diskussion. Jeg kan se, at der er mange, der har markeret, så det er rigtig dejligt. Så der er stadig diskussion.
Tak for det, Ole Knudsen. Og det er rigtigt, det er en pæn talerække her. Det er så fint. Værsgo, det er Søren Elbæk som den første.
Tak for det. Jeg vil starte lidt et andet sted. Når man bliver valgt til byrådet, så får man jo magt. Ganske vist kun en 29. del, og ganske vist kun i en lille, og nogen vil nok også sige, ubetydelig del af landet. Og andre vil sige, at det er begrænset, hvor meget skade man kan gøre. Men magt er det. Lad os nu bare sige det, som det er. Og den magt kan man jo så forvalte, som man selv vil. Man får mulighed for at deltage i en række officielle arrangementer, hvor man kan stå i det pæneste tøj, man overhovedet har, og anstrenge sig for at se godt ud. Og det kan egentlig godt være noget anstrengende. Man bliver også inviteret til politiske topmøder, og man kommer til måske at møde ministre i jakker og kjolesæt, der langt overstiger det, man selv kan hive ud af sit eget klædeskab. Man bliver også genkendt nede i brusen, hvor mennesker hilser på en med sådan et lille nik med hovedet. Og det der lille nik, det kan udføres på mange måder, lidt afhængig af, hvor højt man er placeret på personens politiske hitliste. Magten bliver også benyttet til som den myndighed, vi jo også er en del af, at afgøre ansøgninger om alt fra carporte til hønsehuse, udestuer, gylletanke, svinestalle og erhvervsvirksomheder af hvad art tænkes kan. Den kan også magten bruges til at vedligeholde, smøre den kommunale velfærd eller undgå begrænsninger i nedskæringer i den kommunale velfærd. Det sidste bruger vi egentlig ret meget tid på, fordi pengene sjældent rækker til alt det, politikerne, inklusiv jeg selv, kommer til at love i en valgkamp. Det ville egentlig være praktisk, hvis der på bagsiden af alle valgbrosyrer nederst i højre hjørne, fremgik, at alle de alle de ønsker, man nu har fremsat i ens valgbrosyre, de blev gennemført med forbehold for eventuelle forandringer i verden. Men det har jeg aldrig set. Og det er i grunden, selvom vi alle sammen ved, at verden den er ny hver eneste morgen, vi forsøger at komme ud af sengen. Magten den kan også bruges til at forskønne kommunen på forskellig vis, blomsterkummer og indkøbe affaldsstativer, kunst i det offentlige rum, udplantning af træer og opstilling af bord-bænkesæt og nedrivning af de huse, der blev bygget den gang, da området var noget andet end det, det er i dag. Og nedrivningen de der huse er jo nedrivning af symptomerne på en udvikling, der af forskellige årsager har efterladt et hus, en gård eller en skole et sted derude, og som borgere og gæster eller turister er ved at være trætte af at kigge på, fordi det ikke ligefrem signalerer en kommune i udvikling. Hvis man holder sig sådan nogenlunde inden for skiven af det, borgerne synes om, så kan man egentlig blive genvalgt mange gange, uden at sætte en fod forkert. Man kan også bruge magten til at forandre. Sætte en ny retning. Forsøge at flytte kommunen på det store nationale spilleplade. Personligt har jeg erfaring for, at vores del af landet sjældent kommer nemt til tingene. Vi har sjældent fået noget foræret, og jeg synes egentlig, vi fortjener bedre. I næsten alle de før omtalte valgbrosyrer, der står der udvikling på hver anden linje. Man sikrer udvikling, god udvikling, sund udvikling, grøn udvikling, eller bare en eller anden form for udvikling. Jeg har aldrig set en valgbrosyre, inklusiv min egen, hvor der står, at man går til valg på afvikling, eller et mål om at føre kommunen tilbage til et sted i en nær eller fjern fortid. Jeg har heller aldrig set en valgbrosyre, hvor der står, at man går til valg på at forandre. For mennesker, de bryder sig grundlæggende ikke ret meget om forandringer. Dilemmaet er, efter min opfattelse, at en forudsætning for udvikling ofte er forandringer. Jeg har tilladt mig den frihed at starte med at sige det her i denne her sag, fordi der snart er sagt alt det, der kan siges om VE-anlæg og teknik og økonomi og praktik. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg kan bidrage mere på det område. Nu begynder sagen at blive konkret. Nu bevæger projektet sig ned igennem en trakt. Vi havde 27 ansøgninger, nu går vi i gang med 6 projekter. Og nu kan borgerne begynde at få et overblik over fordele og ulemper. Vi har lyttet. Vi har vurderet. Vi har også revurderet. Og vi har forsøgt at finde bred politisk opbakning. Det vil jo så om et øjeblik vise sig, om det er lykkedes. For det, vi skal tage stilling til, det er en forandring af vores kommune. Der er mange årsager til det, og der er mange, der har interesse i det. Nogle borgere mere end andre, men i den sidste ende handler det om en forandring af Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er en forandring i landskabet, det er en forandring i energipolitikken, det er en forandring for klimaet, en forandring for nogle landdistrikter, og det er en forandring for kommunens muligheder for at udvikle sig. Det er også en forandring i vores kulturarv, og det er også en forandring i forhold til den fortsatte historieskrivning. Jeg tror ikke, at der er et eneste byrådsmedlem, der om et øjeblik stemmer, uanset om de stemmer for eller imod det her, at gøre det, fordi de vil kommunen det værst tænkelige. Jeg tror, at hver eneste byrådsmedlem er optaget af at gøre det bedste for kommunen. Det er ikke underligt, at vi mennesker er så uenige om forandringer. Jeg håber, vi nu kan træffe en beslutning, hvor vi tror på, at vores kommune får udviklingsmuligheder, der holder længere end vores tid ud. At vores børn og børnebørn også får mulighed for at stille vækkeuret hver aften i vished om, at der er noget at stå op til næste morgen. Det er derfor, vi har arbejdet hen mod denne her beslutning, han har sagt både dag og nat, igennem snart 4 år. Fordi vi tror, det skaber den forandring, der er en forudsætning for udvikling. Den socialdemokratiske byrådsgruppe bakker op om indstilling fra TMU.
Tak til Søren Elbæk, og værsgo til Niels Rasmussen.
Tak for det. Og jeg kan indledningsvis afsløre, at det er ikke en helt enig gruppe i den sag, men det vil man så kunne lytte til senere. Men jeg vil godt starte med at komme med et forslag, som jeg gerne vil have til afstemning. Og det går på, at vi udskyder det forslag, der ligger her til VE-anlæg, indtil vi har en afklaring med Megaton. Jeg ved ikke, hvad Megaton står for. Der er blevet spurgt ind til det, hvem står bag ved det, hvem skal drive det projekt fremadrettet. Så har jeg fået at vide, at nogle steder, det skal jeg sådan set ikke blande mig i, fordi vi skal bare tro på, at Megaton de har en plan for, hvad der skal ske. Der var tidligere i dag et eksempel med en virksomhed, Trolltægt, der ville have plads til at udvide. Vi vidste, hvem det var, der ville udvide. Vi vidste, hvad de ville lave der. Og hvis der stadigvæk var den ekspansion inden for byggeindustrien, jamen så vidste vi, hvem der stod bag. Her ved vi ikke, hvem der står bag Megaton. De steder, hvor jeg har været rundt og se på Power to X-anlæg, jeg har deltaget i Energiens folkemøde, jeg har deltaget i Dansk Industris konference omkring Danmark som foregangsland inden for Power to X. Alle steder har jeg hørt, hvem der stod bag de der Power to X-anlæg. Og der har været finansiering til det, der har været idéer til, hvad der skulle udvindes af det Power to X-anlæg. Det ved jeg ikke her. Jeg har været inde og undersøge, hvad det er for et firma, der står bag ved det her, og jeg kan ikke se, at de har kapital til at drive det her videre. Så det bliver altså ligesom med de to andre projekter, de har fået lov til her i kommunen, Gest Enge og op ved Hjortmose, solgt videre til en tredje part. Og hvem er det, der kommer ind som tredje part? Jeg vil have vished for det, som de andre steder, hvem det er, der står bag. Altså der er Mærsk, der er Lego, der er Novo Nordisk, der er Halter Topsø, der er Stigsdal og der er andre anerkendte virksomheder, som står bag og har nogle erfaringer med at udvikle det. Så derfor stiller jeg det forslag. Så har vi jo 26 plus 1 ansøgning herinde. Alle har arbejdet grundigt med de der ansøgninger. De har holdt borgermøder. Et enkelt firma har holdt et stort borgermøde, hvor man inkluderede, jeg tror det var 7 projekter. Jeg har deltaget i en del af de der borgermøder, og jeg må sige, at der er mega stor forskel på, hvordan man har håndteret de der møder. Jeg har også deltaget i borgermøder, hvor jeg har kunnet fornemme, at der var en lokal tilslutning til, at vi kunne sætte noget VE-anlæg op. Og de projektmager, der har været der, de har været ekstremt åbne over for at lytte til borgerne. Og jeg mener, det er den vej, vi skal gøre. Men man har jo simpelthen hængt de her ansøgninger op på Megaton, fordi man tror på det. Og det er helt i orden, at man gør det. Jeg er bare nået dertil. Jeg tror ikke på det Megaton. Jeg vil have noget konkret viden om, hvem det er, der står, inden jeg kan stemme for det. Så læste jeg en linje, der stod, at det der med naturinteresser, de områder, dem udskyder vi lige til, vi har planlagt for de her VE-anlæg. Hvorfor har vi det? Vi er blevet pålagt fra nationalt hold, vi er blevet pålagt fra EU, at vi skal udpege en hel masse til skovrejsning, til lavbundsområder, til vådområder. Skulle vi ikke starte med at gøre det, så vi ikke plaster nogle områder til med solceller, som vi egentlig gerne vil have som naturområde. Vi skal huske, vi kalder os naturens rige, så var det ikke det, der burde være første prioritet, at vi placerede de der naturinteresser. Hvis jeg får tilslutning til det forslag her, så får vi jo mulighed for ligesom at udskyde processen. Og nu fik vi jo besked på tidligere i dag, at det der med brintrør, det er jo udskudt til 32. Dem, jeg har talt med, de siger, at det bliver tidligst 35, men lad det nu ligge. Jeg ved, at Sikkerhedsstyrelsen arbejder med sikkerhed omkring Power to X-anlæg. De kommer tidligst med noget i 26. Jeg ved, Dansk Brand- og Sikkerhedsinstitut arbejder med vejledninger for, hvordan man skal arbejde med de der Power-to-X-anlæg fremadrettet. Og det er ikke klart endnu. Jeg er helt klar over, at der er opført nogle Power-to-X-anlæg. Men de to institutioner har været i meget tæt dialog med nævnte institutioner før. Så de er med til ligesom at udvikle, hvad er det for nogle regler, der skal være der fremadrettet. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, når jeg kigger tilbage på de der planlægninger for tidligere VE-anlæg, hvad det er, vi har opnået ved det. Altså, vi har opnået en enorm splid ud blandt lokalbefolkningen. Og i dag har vi jo tre projekter, der ikke er blevet til noget. Så hører jeg, at jamen, så er det noget med en opkobling et eller andet sted, som et andet energinet er gået ind og har sagt, jamen, sådan noget skal man jo have undersøgt, før man ansøger, kan vi blive koblet op. Jeg havde fornøjelsen af at høre det nede fra Kassø, hvor firmaet dernede, European Energy, de sagde, da de havde fået tilladelse til det, så sørgede de for at opføre 100 hektar solceller, tror jeg det var, for at markere, vi vil det her. Og i dag står de næsten ved målstregen med forsøgsanlægget, så der er muligheder for det. Og også demonstrere, at man mener det her, ikke bare sælger det videre. Men jeg kan ikke stemme for det her, og jeg vil gerne have det forslag til afstemning omkring, at vi udskyder hele processen, indtil vi har en afklaring af, hvad er megaton. Det var den korte tale.
Tak for det, Niels Rasmussen. Jamen nej, jeg tror, jeg vil kommentere en hel masse på det, du har sagt. Men dog lige en enkelt ting, nu når du behændigt nævner noget med tilslutning af anlæg, så handler det, som jeg forstår jo, om, at Energinet i modsætning til tidligere pludselig får formentlig krav om, at der skal laves BBM-redegørelse, det skal man så lige bruge 3 år på. Så det er det, det handler om. Det har ikke noget at gøre med forudsigelighed eller andre ting. Men det er så, du kommer for, når det bliver din tur igen, Niels, men det er så det, Dan Jørgensen, værsgo.
Tak skal du have. Borgmesteren han siger i forbindelse med statslige energiparker under spørgetiden i byrådet, at det er også en kommune, som de lokale, der ved bedst, og det er ikke staten, der ved bedst. Men når så der kommer store projektmager med en kæmpe pengepung, så ved vi som kommune pludselig ikke det bedst. Projektmageren de får bare lov til at vælge at brage overalt i kommunen til skræk og rejsel på vores borgere. Vi vil som byråd ikke tage det ansvar alligevel, med at vi en gang for alle vedtager 1-2 VE-zoner, og så skaber vi ro fremadrettet i kommunen. Vi kan simpelthen ikke være den her proces, vi er i gang med nu, bekendt over for vores borgere. Formanden for TMU så siger, at det er jo os som politikere, der bestemmer ud fra de ansøgninger, der kommer ind. Det er rigtigt nok, men det giver stadigvæk ikke borgere nogen sikkerhed for, hvad sker der næste gang og næste gang igen. Fordi det kan stadigvæk, hele kommunen er stadigvæk i spil. Og ud fra det, så siger jeg tak, men nej tak.
Og jeg siger tak, Daniel, for indlægget. Og giver ordet videre til Hans Christian Blikfeldt. Værsgo.
Ja, i forlængelse af mit indlæg under, det må jo så være punkt 2 nu, er det konsekvent, at jeg ikke ser nogen grund til at indlede en dialog med de lokale områder om anlæg, der relaterer sig til megaton. Det er det ene. Jeg mener, at historikken omkring VE-anlæg i Ringkøbing Skjern Kommune fordrer, at byrådet opstiller nogle konkrete vilkår for folkelig accept eller forkastelse af et VE-anlæg. Formuleringen om, at lokalområder skal kunne se flere fordele end ulemper, er, når jeg tænker over det, måske lidt for diffus. Jeg efterlyser mere håndfaste definitioner. Det er så, mener jeg, at igangsættelsen af den her faciliteringsproces skal udsættes indtil byrådet er blevet enige om nogle konkrete vilkår for førnævnte. Jeg agter derfor undlade at stemme for anbefalingen.
Tak til Hans Christian Blikfeldt, og værsgo til Carsten Bjerg.
Tak for det. I KD der bakker vi op om indstillingen. Og det gør vi af tre forskellige grunde. Grund nummer et, det er, at de 4 ansøgninger, som er i kategori 1, at de er bundet op på og forudsættes, at den strøm, der skal leveres i de anlæg, kommer til at forsyne et power-to-x-anlæg, som kan producere grønne brændstoffer. Det er den første forudsætning for, at vi stemmer ja til indstillingen. Den næste forudsætning har lidt med det, Niels Rasmussen siger at gøre. Fordi vi ved også, at vi kommer til at stille krav om i processen, at inden vi stemmer ja til noget som helst, så skal vi have en uvildig faglig ekspertise, som fortæller os, hvad det er, vi står med i hånden, som sikrer os, at det er de rigtige synergier, der er, det er de rigtige sektorkoblinger, det er de rigtige garantier, vi har, det er de rigtige opmærksomhedspunkter, vi har, så vi får det bedst mulige anlæg for de borgere, vi har i vores kommune. Det er noget anderledes, men vi vurderer altså, at der er behov for virkelig at mande op i forhold til sådan den faglighed, vi ellers har. Fordi at det er en kompleksitet af uhørt størrelse, vi har med at gøre også i en kommunal sammenhæng. Så det er den anden grund, det er, at vi kommer helt sikkert til at stille krav om, at vi skal have nogen uvildige til at berette for os, hvad står vi med i hånden, og hvad skal vi gøre ved det. Den tredje ting, det er, at vi igennem hele processen har sagt lokal opbakning. Og hvis vi mener noget med det, så synes vi også, at vi skal gå videre med det nu. Vi synes også, at det er her i dag, vi giver besked om at tage ud og drikke den der berømte kop kaffe. Den der berømte kop kaffe, hvor man sætter sig ned og snakker om, er der noget i det for os? Og så har vi det også sådan, som det før blev sagt, at hvis man efter den kop kaffe finder ud af, jamen der er ikke noget i det for os, så siger vi tak for kaffe, nej tak, og så bliver det ikke i den her omgang. Men hvis man ude i lokalområdet tænker, at der er måske noget i det for os, der er måske et eller andet, vi har måske nogle drømme, som det her det kunne bidrage til, så synes vi, at vi skylder, og i hvert fald at lave en grundig proces, hvor vi undersøger det. Og det synes vi, at vi kommer videre med i det her tilfælde. Vi synes, vi kommer videre med at lave en grundig proces omkring lokal opbakning, og det skylder vi faktisk at gøre grundigt. Så er det rigtigt, at vi kommer til at debattere, hvordan vi definerer lokal opbakning. Det kommer helt sikkert til, men vi tænker i hvert fald, at der som minimum skal være en hel del i lokalområdet, der rækker hånden op og siger, her ser vi nogle muligheder. Det synes vi er spændende. Det vil vi gerne. Det skal der som minimum være, hvis vi skal kunne definere noget lokal opbakning. Og så må vi også sige, at vi har jo fået en del vink med nogle vognstænger i forhold til de underskriftsindsamlinger, som har været. Og det er jo ikke, det skal ikke forstås på den måde, at vi først begynder at lytte nu. Altså vi har jo lyttet i lang tid, og vi har også lyttet til alle de underskriftsindsamlinger og indlæg, som har været. Og det gør bestemt indtryk, og de vink har vi også taget til os. Men vi stemmer altså for indstillingen, fordi vi synes, det er nu, at vi skal, hvis vi mener det med lokal opbakning, at vi skal invitere den kop kaffe, og så undersøge, er der noget i det nu? Og derfor så stemmer vi ja for indstillingen.
Tak til Carsten Bjerg, og værsgo til Lise Juel Hansen.
Tak for det. Jeg har tidligere skrevet i et læserbrev, at jeg synes, at Megaton som projekt er virkelig spændende. Og det synes jeg fortsat. Og jeg håber, at vi får et power-to-x-anlæg i vores kommune. Derfor har jeg også stemt for punkt 13, for at få et fundament omkring det, og for at være med i udviklingen omkring en ny form for industri. Jeg har også fra begyndelsen spurgt ind til omkring Megaton, om det var en plan B, hvis det var, så man ikke kunne skaffe den ønskede grønne strøm til kommunen. Der har været fastlagt en proces, som Ole Nyholm har gennemgået, for at nå frem til en plan om at få mere grøn strøm og VE-anlæg i vores kommune. Jeg synes, det langt hen ad vejen har været en god og fornuftig og professionel proces. Men det har også været en proces, der har været svær at kommunikere, og desværre ofte blevet misforstået. Jeg tror på, det kan lade sig gøre at få plads til både flere solceller og flere vindmøller i kommunen. Så vi sammen med det, og især sammen med strøm fra havvindmøllerne, kan få mere grøn strøm, så er den op til et PTX-anlæg også. Men der har mange gange været blevet nævnt, at der skal være lokal opbakning i et område, hvis vi placerer et VE-anlæg her. Præcis som vi kunne høre her ved spørgsmål nummer 5 og nummer 6, så har det også været meget snak mange forskellige steder. 28 ud af 29 i byrådet har lavet et skriv om, at lokalbefolkningen skal være overvejende positive for at få et VE-anlæg i deres område. Ved vores temamøde i maj fylder det rigtig meget blandt stort set alle politikere,
at der skulle være en stor grad af lokal opbakning. Og jeg har selv brugt udtryk som, at hvis det er muligt at etablere anlæg med overvejende lokal opbakning og uden scene for de mange, så vil det give god mening. Jeg har længere tid efterspurgt en debat om, hvordan vi definerer lokal opbakning. Jeg har flere gange efterspurgt det her i byrådet. Jeg tror, der er virkelig stor forskel på, hvordan lokal opbakning bliver defineret. Men det er ikke lykkedes at få taget hul på debatten. Og det er ikke lykkedes at få en fælles forståelse eller formel for, hvordan det bliver defineret. Jeg ved, det er en svær øvelse, og ikke mindst derfor er det vigtigt, at vi får taget hul på det. Men det vil sige, at hvis vi begynder processen nu og arbejder videre med projekterne fra kategori 1, så vil vurderingen om lokal opbakning fortsat være en diskussion bagefter. Og det giver simpelthen ikke mening for mig. Ikke mindst, hvis vi i byrådet fortsat er enormt uenige om, hvornår man kan bruge en stopknap. Jeg synes, det skulle være defineret, inden vi stemmer på punkt 14, og derfor kan jeg ikke stemme ja til det. Og når der allerede er indleveret 1200 underskrifter imod et projekt, er det i min optik virkelig langt til lokalopbakningen. Tak for det.
Tak for Lise Juel Hansen, og værsgo til Lennart Kvist.
Tak for det. Det er jo sådan, synes jeg i hvert fald først og fremmest, utrolig vigtigt, at vi bliver enige om, hvad det egentlig er, vi stemmer om i dag, og hvad sagsfremstillingen egentlig handler om. Fordi at for det, der er sagt indtil videre, så kunne man godt få et indtryk af, at vi nu er ved at vedtage, hvad det er for nogle projekter, der bliver realiseret. Og det er jo slet ikke der, hvor vi er. Og så kommer vi tilbage til det her berømte ord omkring processen, hvor dygtige har vi været til egentlig at forklare befolkningen, hvad det er, vi arbejder på, og hvad det er, vi laver. I dag der hedder punktet prioritering af ansøgninger, det vil sige de ansøgninger, der er kommet ind, hvordan vil vi prioritere, hvordan vi vil arbejde med dem. Det vil sige, at vi ikke engang er kommet noget i nærheden af, at noget skal sendes ud i foroffentlighedshøring eller til behandling eller noget som helst. Så langt er vi slet ikke kommet endnu. Fordi det vi skal, det er egentlig, vi skal egentlig undersøge, er der overhovedet nogle projekter at arbejde videre med. Der er noget med processen, som vi i det konservative ville ønske have været helt anderledes. Primært så er det faktisk lidt bemærkelsesværdigt, at lige i dag, der er det faktisk 2 år siden ret præcist, at et meget lille flertal i byrådet, og der var vi ikke med, men et lille flertal i byrådet vedtog den endelige plangodkendelse af Gæstingen-projektet på 322 hektar solceller. Og måneden efter, i november 2020, der godkendte vi 255 hektar solceller i Hjortmose. Tænk engang, hvis vi havde lyttet til mindretallet dengang, hvor konservative var nogle af dem, der sagde, vent nu. Vent nu. Hvorfor har vi så travlt med at få de første projekter godkendt? De 600 hektar, tænker jeg, der er mange her omkring bordet, der godt kunne tænke sig at have haft i baglommen i dag. Så det er den ene del i processen, vi er rigtig ærgerlige over. Den anden del, det er egentlig det her med, at måden vi arbejder på, det er, at det er projektudvikleren, der går ud og skal finde opbakning i forhold til lodsejere. Mange, ofte er der allerede underskrevet forhåndsaftaler, hvor man har lavet en aftale om leje af jord eller købe jord. Og det betyder så, at når ansøgningerne kommer ind her, så er det faktisk ikke vildt nemt at ligge og flytte på det. Jeg tror faktisk, at der er nogle af de projekter, der kommer ind her nu, og når man går netop ud og tager lokaldebatten, så kan det godt være, at der er nogle lokalområder, der siger, ja, de kunne måske godt se sig selv i noget VE-anlæg, men der var måske nogle møller, der skulle flyttes lidt, der var måske nogle hektar solceller, der skulle ligge et lidt andet sted, eller gemmes på en anden måde, eller være lidt mindre. Og det er jo utrolig svært, når der så er en projektudvikler, der rent faktisk allerede har lavet kontrakter med nogen, der ejer jorden. Og jeg ved godt, det er kontrakter, som projektudvikleren i teorien kan lave om, men det er der noget, der kan skabe splid i et lokalområde med nogen om noget. Så med de ting, der egentlig er, der ville vi da ønske, at vi havde lavet processen anderledes, og også ønsket, at der er nogen, der havde lyttet lidt mere til de ting, vi sagde. Men når vi nu er kommet her til, hvor vi er, hvor det egentlig handler om, er det muligt at finde opbakning til flere
hektar solceller og til flere vindmøller. Jamen så det vi egentlig gør i dag, det er at vi siger ja, der er kommet en masse ansøgninger ind. Nu vil forvaltningen arbejde videre med dem og netop prøve at undersøge, jamen hvad kan man gøre? Og er der i det hele taget opbakning? Og de ting vi vil kigge ind i, det er blandt andet de her betingelser, som vi jo har sat op i byrådet. Og sige, jamen solceller kan kun blive til noget så fremt, at visse betingelser er opfyldt. Der bliver også spurgt ind til, jamen bliver megaton overhovedet til noget? Det er der jo egentlig heller ikke nogen, der kan svare på, fordi at det kan godt være, at der er rigtig, rigtig mange, der er bekymrede om, hvorvidt megaton kan finansiere det. Men jeg tror, at dem, der er mest bekymrede, det er nok megaton selv. For det er dem, der skal ud og finde nogle investorer, og de skal finde mange milliarder. Og lurer mig, om de her investorer, de ikke også godt kunne tænke sig at vide, hvordan teknologien den virker. Det tror jeg, mange af dem de vil gøre, inden de investerer. Så om hvorvidt det nogensinde bliver til noget, det ved vi heller ikke. Hele ideen, og det er jeg egentlig rigtig glad for, Ole Nyholm Knudsen han nævner, det er de her tanker omkring økonomisk sikkerhedsstillelse til oprydning og med miljøforsikring. For det var også bestemt af vores tanke at sige, umiddelbart kan det godt være 50.000 kroner lyder lidt i underkanten per hektar, men lad os drøfte det. Men den der sikkerhedsstillelse, hvis det viser sig, at der netop ikke er økonomi i det, og der er et selskab, der ikke kan drive det videre, hvordan ender vi så at det ikke er os, der står med nogle solcelleanlæg, enten halvt opførte, eller som ingen rigtig kan bruge til noget, eller eksempelvis, at man netop ikke får brintteknologien til at virke, hvad gør man så med solcelleanlæggene? For det vi i hvert fald er enige om alle sammen, det er, vi ønsker ikke anlæg, hvis eneste formål egentlig bare er at sælge solcellestrøm på nettet. Det er ikke det, vi har brug for. Der hvor vi er lige nu, jamen vi stemmer for den indstilling, som man har arbejdet med i TMU. Og det gør vi egentlig med et åbent sind i forhold til at sige, ja, nu skal der arbejdes, nu skal der lyttes. Og et eller andet sted tænker vi egentlig, at ansvaret, jamen det ligger hos projektudviklerne. Det er projektudviklerne, der skal have lokalbefolkningen med sig. Det bliver deres opgave. Og vi tænker da, at de nok også lytter med på mødet i dag. Men det bliver da rigtig spændende at se, om de kan finde opbakningen. Og det bliver da spændende at se, om man kan nå i mål med 1000 hektar solceller. Eller om tallet er noget lavere, fordi det ikke kan lade sig gøre. Eller om det er højere, fordi der er så mange, der synes, det er fantastisk. Det vil vi afvente nærmere. Men under alle omstændigheder, så er det bare vigtigt, at vi alle sammen har en fælles forståelse af, hvad er det egentlig, vi drøfter i dag. Og hvad er det egentlig, vi ender med. Og enten at vedtage og forkaste. Og det er altså ikke en endelig plan for noget som helst. Nej. Det første skridt i den rejse, der hedder, jamen nu er der kommet nogle ansøgninger ind, er der lokal opbakning eller ej. Så det glæder vi os til at følge. Tak for ordet.
Tak til Lennart Kvist, og værsgo til Pia Vestergaard.
Tak skal du have. Ja, men som Niels Rasmussen han har sagt, så ser vi lidt forskelligt på den her sag i SF. Og i dag, der kommer jeg også til at stemme for flertalsbeslutningen. Det vil jeg gerne knytte et par ord til. For mig så er klima- og energipolitikken en enormt vigtig, hvis ikke den vigtigste politiske dagsorden. Og med FN's seneste dystre klimarapport og den måde, som verden i det hele taget har udviklet sig på, så er den absolut ikke blevet mindre vigtig. Når det er sagt, så er jeg fuldstændig enig med dig, Lennart Kvist. Det vi stemmer videre i dag til behandling, det er en bruttoliste. Og jeg ser da ikke for mig heller på nogen måder, at samtlige projekter, eller nogle af projekterne, gennemføres i sin fulde helhed. Men i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har vi 89.000 hektar landbrugsjord, og jeg er overbevist om, at det kan lykkes at finde 1.000 hektar landbrugsjord, hvor vi i stedet for majs eller raps, i stedet for planter solceller. 1.000 hektar, det er i min optik en forholdsvis lille procentdel af det samlede landbrugsareal her i kommunen. Og derfor så er argumentet, som jeg ofte støder på i den offentlige debat, at kommunen plastrer naturen til med solceller, altså det argument, det køber jeg ikke helt ind på. For i min optik, så er en majsmark eller en rapsmark ikke natur. Og jeg ved godt, at vi som sådan ikke kan stille krav til projektmagerne, men ligesom Lennart Kvist også siger, så tænker jeg også, de lytter med i dag, og til dem vil jeg bare sige, at jeg tænker, det vil være overordentligt dumt af dem at sidde de kriterier for VE-anlæg, som et samlet byråd står bag overhørig. Og der er det for mig vigtigt, at der er fokus på multifunktionalitet. Jeg ønsker, at VE-anlæg de kombineres med andre tiltag, som eksempelvis udtagning af lavbundsjord, blivende, og det er ret vigtigt, det er blivende, vild natur, skovrejsning eller andre rekreative formål, alt sammen til gavn for biodiversiteten. Det er også vigtigt for mig, at der arbejdes på anlæg uden hegn. Det er lykkes andre steder i Danmark, og det kan selvfølgelig også fungere her i kommunen. Men det er nu dialogen mellem projektmager og borgerne, den går i gang. Det er nu, det skal stå sin prøve i forhold til, om der er lokal opbakning. Men det er også mit håb, at alle parter vil gå konstruktivt ind i den gode dialog med hinanden. En dialog med fokus på den gensidige respekt i et forsøg på at nå hinanden. Tak.
Også tak for det. Og så med det, så giver jeg ordet videre til Jørgen Bisgaard.
Tak for det. Man snakker så meget om, at landdistrikterne de er under pres med fraflytning og manglende bosætning. Løsningen, jamen der er mange forskellige opfattelser af det. Nogle af de mener, at løsningen det er flere VE-anlæg til landdistrikterne. Det mener jeg ikke, der er. Jeg anerkender dog, at nogle VE-anlæg de har bidraget positivt i nogle sogne. Men for meget, det kan også have en modsatte effekt. Når vi ser på de her ansøgninger, som er kommet ind, som vi skal behandle i dag, så mener jeg, at flere anlæg i de her områder, de vil have en negativ indvirkning. Jeg arbejder til daglig i de områder, som der er ansøgninger på her i kategori 1. Og snakker og med mange folk dernede for de områder af, og hører også, hvad der rører sig dernede. Og så må jeg bare konstatere, der er bare plads til flere VE-anlæg de steder. De har taget deres del. Det er også det, vi har hørt. Der er kommet over 2.000 underskrifter i de pågældende områder. Og så for mig der er det helt afgørende, at der er den lokale opbakning. Så er vi flere gange blevet spurgt om, hvordan måler vi den lokale opbakning? Og der har jeg foreslået, at vi simpelthen afholder lokale afstemninger. Ikke at folk lige skal rende hen i forsamlingshus eller hallen og sætte kryds ud for ja eller nej. Nej, lidt af den der undersøgelse, som vi havde i forbindelse med Gæstingeprojektet. Det gav nemlig et rigtig godt billede af, hvor stor opbakning der var. Så jeg kommer til at stemme nej til indstillingen.
Tak til Jørgen Bisgaard, og værsgo til Niels Christian Larsen.
Mange tak. Jamen, jeg mener, lidt ligesom den her kvist, og så ind på konservativ, at processen har været forkert. Det er simpelthen processen, vi skulle have kigget på fra start af. Vi i SF har flere gange sagt, at vi skulle kigge på processen, at vi her i kommunen burde arbejde med VE-anlæg på en helt anden måde. At vi som kommune burde tage ansvar og udpege områderne, hvor vi kunne vurdere, der kunne være VE-anlæg. Det burde vi gøre, fordi vi som kommune skal tage ansvar for dialogen. Det er os, der har den direkte dialog med borgerne. Dem, der lytter til deres daglige behov. Dem, som hele tiden lytter til deres problemer. Det er den her måde, jeg mener, vi kunne skabe den bedste dialog. Skabe den lokale opbakning. Og jeg stemmer dog for i dag. Og det gør jeg, fordi at jeg ser ikke det her som en vedtagelse af nogle af projekterne. Jeg ser det som ansøgninger, som kommer ind, som skal tages hånd om enkeltvis hen ad vejen, som vi arbejder med dem. Og jeg håber og tror på, at på trods af den her skæve proces, som vi i SF hele tiden har prøvet at tale imod, kan være med som byråd og som byrådspolitiker til at opstille nogle krav. Ikke krav, det må vi ikke sige, for det er vigtigt. Hvis vi opstiller nogle kriterier for de her projektmager. Nogle kriterier, som gør, at de skal ud og tage dialogen med lokalsamfundet. Lokalsamfundet forstås på mere end lodsejere, men dem, som er tæt på, dem, som oplever det i deres hverdag. Og så er det op til projektmagerne at skabe den gode dialog nu. For nu sætter vi hånden ud, vi giver dem mulighed for at starte de her projekter her, komme med nogle konkrete ansøgninger, og derigennem får vi skabt de her, vi får løst vores målsætninger her i kommunen. Jeg stemmer for i dag, men jeg har ikke stemt for nogle af projekterne. Tak.
Tak til Niels Christian Larsen, og værsgo til Niels Rasmussen.
Tak for det. Det var lige den bemærkning, der kom fra borgmesteren med Energinet, og nu vil det tage 3 år mere. Jamen, vi har jo set opstilling af VE-anlæg tidligere, både op ved Hjortmose og nede ved Bork, og de har da ikke haft udfordringer med det. Og var man gået i gang med det samme, man havde fået tilladelsen ved G-Stænger og det andet projekt op, så kunne det jo være, at de kunne nå det, inden Energinet kom med noget med VVM. Det skal jeg ikke kunne sige, men det vil jeg vurdere, fordi der er sat mange solcelleanlæg op i det ganske land, hvor de har gjort det rimelig hurtigt efter. Men lad det ligge. Så er det rigtigt, at vi sendte en pressemeddelelse ud, hvor 28 ud af 29 skrev under på det. Jeg er også en af dem, der skrev under på det. Men betingelsen for, at jeg skrev under, det var, at ordet megaton ikke stod der. Jeg sagde også, at jeg forbeholdt mig ret til at vælge plus 1000 hektar blandt samtlige ansøgninger. Og jeg kan også gå ind og pege på plus 1000 hektar blandt alle ansøgninger. Der er faktisk nogle projekter, der i min optik ligger betydeligt bedre, og som jeg har oplevet ved borgermøde, at der var altså noget større opbakning og en større inkluderen fra projektmæres side. Men det kan være, at vi kommer tilbage til dem. De ansøgninger, der ligger her på solceller, hvis projekter er det, bingo, så er der nogle vindmølleprojekter, hvor man strækker sig ind over lidt andre, men det er for at tilgodese megaton. Og jeg ved godt, at jeg er en gammel mand og står tilbagestående på mange områder, men jeg ved ikke, hvad megaton er. Jeg synes faktisk, også som Niels Christian er inde på, det var os, der skulle have haft teten i det her, som man har gjort i andre kommuner, sagt til GreenGo, hvem står som styrmand på det der Power-to-X-anlæg. Der er tre andre steder i kommunen, når jeg har været rundt. De vil også gerne have lov til at stille Power-to-X-anlæg, så der har været andre muligheder for et Power-to-X-anlæg. Vi havde for nogle år siden Lemkær, der blev solgt på et Power-to-X-anlæg. Hvor meget Power-to-X har vi derude i dag?
Jeps, tak for det. Vi begynder at blande pære og æbler lige nu, men vil det så være, i forhold til det, jeg nævnte med kabel der, så tror jeg også, at nævnte, at altså, jeg ved, så er det en ny fortælse, at man laver VVM-redegørelser for kabelprojekter, og det har man ikke haft før, og det er det, der forlænger processen med 3 år.
Men
det er ret nyt.
Det er ret nyt, men det er 3 år siden.
Ja, det er det måske nok, men vi går videre til den næste, som er Ole Nyholm Knudsen. Værsgo, Ole.
Det var bare lige til Lennart Kvist, fordi at det vi, ligesom jeg i hvert fald har sagt til de udviklere her, det er også, at det her, det er brutoområder. Så den ansøgning, de har sendt ind, den kan blive lavet helt, helt anderledes. Og jeg ser ikke, at man starter på et blankt stykke papir, men det er i hvert fald også noget helt andet, jeg ser i Noma-projekterne, end det, der er ansøgt. Så det er bare for at sige, at vi kan flytte noget rundt på det, i min optik i hvert fald. Og så er det her med naturområder. Jeg er enig med Søren Elbæk, vi kommer til at se en stor transformation af vores landskab, og det er nok også især i den her trepartsaftale her. Altså 250.000 hektar ny skov i Danmark, det er dog en del. I vores klimaplan, der skal vi vel ekstensivere eller ændre landbrugsdriften på stedet mellem 10.000 og 15.000 hektar. Og det ud af de 89.000 hektar, så det kommer til at blive set. Og skal vi så finde plads til nogle VE-anlæg også, men altså, ja, det er jo derfor, at den her plan også er vigtig, at vi får sendt alle de her ting sammen og den multifunktionalitet, og det synes jeg virkelig, vi øver os på. Så det er målet, at få lavet så meget multifunktionalitet i det, som vi også skal understøtte alle de ting, som staten også planlægger.
Tak for det, Ole Knudsen, og værsgo til Jervin Christensen.
Tak. Jeg er selvfølgelig enig i det, Lennart har sagt på vores vegne, fuldstændig. Men jeg vil godt lige have tilføjet lidt, fordi vi har tidligere debatteret her i byrådet, det kan godt være, det har været en lukket punkter, at vi meget er enige i, at vi skal lave en så god fordeling i hele vores kommune, som vi overhovedet kan, af de VE-anlæg her. Og det, jeg ser i den far i det her, det er, at vi nu er ved at lave sådan, at Odum Sogn får hovedparten af det her. Hvis vi går ind og ser på det, der ligger i øjeblikket, så har Odum fået vindingprojektet, det er sat i gang.
De har en, hvor vi har godkendt 40 hektar mere end det, der var planlagt. Så har vi det her ude i Stovstrup, som vi formentlig vedtager, og det er jeg fuldstændig enig i, at det ligger godt til det. Men ud over det, så har vi Vejlevej, og vi har over på Barslund siden af de to, der ligger så tæt på vores kredsgrænser dernede. Og tæt på vindingprojektet, der er en kilometer mellem vindingprojektet og det her. Og der er 2 kilometer mellem det kæmpe projekt, som Varde Kommune er ved at lave over i lige på den anden side af vores kommunegrænser dernede. Så der er under 2 kilometer, hvor vindingprojektet dernede bliver ramt på alle sider stort set. Så jeg synes, at det, der ligger i kategori 3, det vil jeg gerne have ned i kategori 4, lige med hensyn til i hvert fald Vejlevej og vinding, eller Vejlevej-projektet dernede, fordi at jeg synes at ikke, vi kan ikke være bekendt at bygge så meget dernede på et lille område. Men det er noget, vi kan tage senere, for jeg stemmer selvfølgelig for projektet her i dag, men jeg vil gerne have den der ned i kategori 4 i stedet for. Jeg synes, at vi malker dem for meget i Odum. Tak.
Tak for det, Eben Christensen. Jamen, jeg blev lidt forvirret lige til at begynde med, fordi at jeg jo netop ikke ser de der anlæg, som værende dem, vi prioriterer nu. Det medgiver jo så også, det er det ikke, de ligger i kategori 3. Så de står slet i prioriteringen nu, men jamen, det er ok. Jeg forstår, hvad du siger, og det er helt fair. Og jeg er da sådan set også enig i, der er ikke nogen enkelte områder, vi skal have plads der fuldstændig til i solceller. Der skal være en vis fordeling. Men det kommer vi tilbage til senere. Men nu er der ikke flere på tapetet her, og så skal vi jo lige holde tungen lige i munden her, fordi at der blev Niels Rasmussen fremstillet et ændringsforslag. Og så må lige rette mig, hvis det er forkert, det jeg siger her, Niels. Og det er, at Niels Rasmussen stillede forslag om at udsætte sagen indtil der er en afklaring om Megaton. Det er rigtigt forstået. Ja. Og det tænker jeg så, det er den afstemning, vi så først går med. Så derfor skal jeg spørge byrådet, skal vi have gang i afstemningssystemet, det skal vi jo egentlig. Så det gør vi. New event. Den kommer lige fra toppen op der, måske. Yes. Så altså, vi stemmer om ændringsforslaget. Vi mangler Hans Christian Blækfeldt. Det var fint. Godt så. Så er der Solvej. Kan du komme på? Så klarer vi det lige for dig. Hvad skal den være? Rød eller grøn? Hvad skal være grøn? Og det skulle være grøn. Altså det er for, at vi udsætter.
Ja, det var helt
i orden. Vi ændrer til omgående til rød.
Kan jeg få samme spørgsmål?
Hva? Det kan du. Ikke noget. Nej, vi i hvert fald notere os det. At der er 26, der går imod, og 3, der er for. Ja. Og så går vi til hovedforslaget. Og der har jeg noteret mig, at Hans Christian Blækfeldt undlader at stemme. Og så har jeg noteret mig, at... Ja, det bliver du. Det er du noteret for. Men at Hans Christian Blækfeldt underlader at stemme, Dan Jørgensen, Lise Juel Hansen, Jørgen Byskov og Niels Rasmussen, går jeg ud fra, det er også gældende der, er imod. Er der nogen, jeg har overset i det her spil, eller er vi enige i den indstilling? Eller det er sådan, det er? Og det er vi. Så det fik du også, Annette.
Ja, det gjorde
jeg. Jamen, det er godt så. Jamen, så går vi lidt bagens her i dagsordenen, og går til punkt 2, som handler om behandling af budgettet for perioden 25 til 28. Det er jo ligesom, der er vi over en helt anden boldgade. Og jamen, vi har jo budgetseminar der i august måned, sidst på måneden, den 26. og 27. august, og der blev vi enige med hinanden om, hvordan det her budget det skulle formes. Og vi havde budgettet til første behandling, og der indstillede vi, at budgetforslaget oversendes til byrådets første behandling, og at eventuelt ændringsforslag fra de politiske partier til anden behandling skal være borgmesteren i hændes ind den 12. og 19. september 2024.
Og det blev anbefalet af økonomiudvalget, at de indstillede den her godkendelse. Til godkendelse, ja. Og beslutningen blev så, at det var også det, vi gjorde. Men så kommer vi længere frem hen imod, anden behandlingen af det her. Og det, som den siger, det er jo, at udskrivningsgrundlaget, skatteudskrivningsprocenter, det fastholdes. Administrationen anbefaler, at byrådet drøfter om budgettet skal baseres på selvbudgettering i 2025. Og det kommer vi lige tilbage til det senere. Flere forhold taler for at vælge selvjustering. Udskrivningsgrundlaget på landsplan er steget væsentligt i forhold til statsgarantien. Mange kommuner forventer sig at vælge selvjustering. Lige nu kan jeg sige, at det er op på 93 kommuner, der vælger selvjustering. Hvilket vil betyde i den forventede større reduktion af bloktilskud i 2028 på grund af kommunernes mere provenu ved selvjustering. Det må man så håbe, de får. Det er ingen garanti går endnu, men Omvendt taler kommunens egen forventning til eget befolkningstal per 1.1.25 imod valg af selvjustering. Der vil efterfølgende blive fremsendt sager vedrørende fastsættelse af takster på dagsområdet, ældreområdet og det tekniske område efter forudgående behandling i fagudvalgene. Ændringsforslag til anden behandling, der var ikke ankommet ændringsforslag til den nævnte dato. Så er nogle tekniske korrektioner, og de består i, at som det fremgår af dagsordenen punkt til første behandling af budgettet, som ses her ovenfor i behandlingen her, så får Ringkøbing Skjern Kommune 29,5 millioner kroner i øget finansieringstilskud for 2025. Det er et engangstilskud, og det er nu indregnet i budgettet for 2025. Så er der noget, vi kalder for udgifter eller reservepulje. Kommunen har mulighed for at afsætte en reservepulje på op til 1% af serviceudgifterne. Det har vi så rent faktisk mulighed for at gøre også i 2025, netop med baggrund af de 29,5 millioner. Det tror jeg ikke, vi har fundet mulighed for at gøre det. Men det er en reservepulje, vi sætter af her, og den anbefales afsat i 2025 og har teknisk karakter og forventes ikke anvendt. Det er ligesom det der udgangspunkt. Men vil give et bedre udgangspunkt for fremtidig budgetlægning. Det er sådan, at hvis man budget lægger under den serviceramme, som vi nu er udstukket, at så er der risiko for, at vores serviceramme den bliver ramt af det, så næste år så vil serviceramme være tilsvarende lidt mindre. Så for at sikre, at vores serviceramme den trods alt falder, så det er derfor, vi afsætter. Det er også derfor, vi afsætter de 29,5 millioner i reservepulje. Og høringssvar ligger med vedlagt sig. Og økonomi indtægtsbudget, det svarer til budgetforliget, tillagt efter den her finansieringstilskud, de 29,5 millioner kroner. Og indstillingen her, det er, at budgetforslaget skal godkendes inklusiv de to tekniske ændringsforslag omhandlende finansieringstilskud og generelle reserver, og at byrådet beslutter, om budget 25 skal baseres på selvbudgettering eller statsgaranti, og at byrådet beslutter, at budget baseres på parametre fra udskrivningsgrundlaget i statsgarantien, at byrådet godkender anlægsbevilling på i alt 1.542.000 kroner, svarende til 5% af de 5 anlægsprocenter på anlægsprojekter, som er nævnt her i dagsordenen eller i bilaget. Og byrådet godkender uændret udskrivningsprocent vedrørende indkomst på 25%, og byrådet godkender uændret grundskyldspromille for produktionsjord på 7,2 promille, og byrådet godkender uændret grundskyldspromille på 16,4 promille for øvrige grunde, og byrådet godkender de uændrede dækningsafgifter for offentlige ejendomme på 15 promille, samt uændret forskelsværdi offentlige ejendomme på 8,75 promille, og at undertegnet bemyndes til at indarbejde indgåede aftaler med KL, for at efterleve de overordnede rammer, jævnfører økonomiaftalen om service og anlægsramme for landet som helhed. Det tror jeg nu ikke, det bliver aktuelt, men bare lige for alle tilfælde skyld. Det har været behandlet i økonomiudvalget den 1. i 10. 24, og økonomiudvalget anbefaler, at indstillingspunkt 1 samt 3-9 godkendes, og vedrørende punkt 2, der anbefaler økonomiudvalget, at der vælges selvbudgettering. Og det er egentlig fortsat det, vi gør. Vi følger det parameter, som kan ramme os, det handler nok mest om befolkningstal, og det vi kan se, det er, at kurven på befolkningstallet i indeværende år er lidt anderledes, end den har været i de senere år, og som det ser ud lige nu, så rammer vi jo nok, at hvis det går lige ud fra nu af, altså hvis ikke der er hverken fald eller stigninger, så lander vi på minus på 300 år, hvor det var i 27. Omkring 300, lad os så sige omkring 330 i tab i indeværende år. Men normalt, det er sådan set også, at i første halvår, så kører det sådan nogenlunde lige ud, for så hen over sommeren og frem til 1. oktober, der falder det, fordi at vi har mange unge, der flytter herfra for at deltage i uddannelse osv. Men så hen omkring september måned, eller løbet af september måned, så plejer det sådan at rette lidt op igen, så kurven den begynder at gå opadgående.
Men det vi bare ser det nu, at den er, den ligger stadigvæk flat. Jeg vil lige se på tallene nu her, jeg kan dog se fra 1. oktober og så frem til den 7. oktober, hvor du har trukket tal ud, hvor økonomichefen har trukket tal ud, at der har været en mindre stigning. Så lad os håbe på, at den kurve den vender nu, og det, her, det plejer den absolut også at gøre. Men bare lige for at sige, at hvordan, sådan i hvert fald lige bevidst om, hvordan befolkningstallet det er. Det ændrer sådan set i udgangspunktet ved, at når der er 93 andre kommuner, der har valgt tilbystillingen, så bør vi nok også gøre det. Men med det, så vil jeg gerne, så vil jeg gerne først give ord til Niels Rasmussen. Værsgo, Niels.
Tak for det, og ganske kort herfra. Vi er selvfølgelig med i det budgetoplæg her, og vi kigger meget på de rammer, som vi som kommuner bliver tillagt, og vi havde jo en forventning om, at vi havde fået nogle milliarder ekstra ud til kommunerne, og vi deraf havde fået 34 millioner, men de blev desværre væk. Så fik vi et lille plaster på såret på 29,5, der kun er et år. Men det, man måske kan se frem til, det er, at næste år, hvor der er kommunalvalg, så kan det være, at folketingspolitikeren tænker, nu skal vi ud og gøde jorden ude hos kommuner, men man kan aldrig vide. Men jeg ser også på de positive ting, der sker på teknik- og miljøudvalgsområdet med hensyn til etablering af cykelstier og vejforbedringer, der er. Og så har vi også energiforbedringer, der er afsat rammebeløb på. Tak.
Så må man bare håbe, hvis man til gode ser kommunen lidt ekstra næste år, på grund af kommunevalget, det så bliver flereårige tildelinger. Med det, så vil jeg give ordet videre til Lennart Kvist.
Tak. Et kort øjeblik var jeg helt bekymret for, at der ikke er nogen, der vil sige noget under det her punkt. Og det har vi jo lidt tradition for, at det er jo netop på andenbehandlingen, at vi sætter lidt ord på. Måske er det også fordi, at det er et samlet enigt byråd, der står bag budgettet, 29. Jamen så kan det godt være, at der ikke er så meget nødvendigvis, vi er så uenige om i det budget, der er lagt frem. For alt i alt er det efter omstændighederne et ganske, ganske udmærket budget. Det er ikke sådan, at der er mange store sådan, besparelser på serviceområderne, men det er heller ikke sådan, at der er en masse store udvidelser. Det er et solidt budget. Det, der egentlig har fyldt mest, at vi har drøftet det undervejs, det har egentlig været det her valg mellem statsgaranteret eller selvbudgettering. Og man må da bare sige, at det, man har tænkt de sidste par år, det er, at det er da ikke særlig gennemsigtigt. Og hvordan kan det dog egentlig være, at Christiansborg beder 98 kommuner om at sidde og bruge tid på det, i stedet for at afskaffe den mulighed en gang for alle? For det er jo et nulsumsspil. Der er ingen, der bliver rige eller fattige. Det er et spørgsmål om fordeling. Så hvis der er nogen, der vinder på det, så er der nogen andre, der taber på det. Jeg kan ikke se nogen som helst bevæggrund overhovedet til, hvorfor man skulle bruge tid på det, og så sige, jamen vi har en måde, vi afregner kommunerne på, og så er det det. Men vi skal jo tage stilling til det, og ja, det blev jo altså selvbudgettering, selvom der er en risiko forbundet ved det, men alternativet er bare endnu værre for at sige det lige ud, fordi hvis alle de andre kommuner gør det, og vi ikke gør det, jamen så er risikoen langt, langt større. Men det jeg egentlig sådan vil sige lige i forhold til mere sådan det kernenære velfærd, det ligger også jo meget på sinden, at det er det, vi prioriterer. Og der lå et forslag blandt andet på folkeskoleområdet, på almenområdet, at vi skulle hæve det. Og der er vi egentlig ret tilfredse med, at vi blev enige om lige at få lavet en afdækning først, altså en undersøgelse området først, inden vi egentlig begynder at finde ud af, hvilke indsatser der skal styrkes. Det, der egentlig også ligger os på sinde, det er egentlig lige også at give udtryk for, at når vi nu skal i gang med den afdækning, så er vi altså meget opmærksom på de elever, som ikke altid nødvendigvis får så meget opmærksomhed. Vi har elever, der har udfordringer og har brug for støtte, og det skal de selvfølgelig have. Men det er ikke altid, vi ser den gruppe af dem, der er de mest stille. Og vi har noteret selvfølgelig også nogle af de sager, vi har haft, hvor det netop måske er de stille elever, der kommer lidt i klemme. Fordi det er ikke dem, der rent udsagt råber højst, og måske heller ikke derfor får lige præcis så meget opmærksomhed. Det vil vi tage med i det videre arbejde, men nu er der en god anledning, når nu når vi taler om budgettet, og det arbejde, det skal starte i børnefamilieudvalget, jamen så vil vi nok komme til at høre for os, i hvert fald på det her område, fordi fuld opbakning til, at vi skal have afsøgt det og afdækket det, men vi vil altså gerne lige slå et slag for også de lidt mere stille elever, der har udfordringer. Men vi bakker os selvfølgelig op omkring det budget, vi alle sammen er enige om. Tak.
Tak til Lennart Kvist, og værsgo til Carsten Bjerg.
Tak. Vi bakker i KD også op om budgettet, og jeg synes også, det har været en fin proces. Det har der været mange grunde til. En af grundene er den der praksis, vi har omkring de der gode drøftelser i fagudvalgene inden budgetkonferencen. Så rigtig mange af de der svære snakke er taget der, og man er godt forberedt til konferencen. Og det er en god praksis, så det er vi glade for. Den anden grund er også noget, vi nogle gange tager for givet, og det er, at vi trods alt har prioriteret og også formået at have en solid økonomi med reserver i baglommen. Og det er nogle gange sådan, at man oftest træffer de bedste og de klogeste beslutninger, når man har noget i baglommen. Og det synes jeg ikke, man skal underkende, at det også har en værdi, og det giver en ro i en budgetproces, at vi prioriterer og faktisk også har formået at have det. På sådan den lavpraktiske bane, så noget af det, som vi er rigtig glade og stolte over, vi har i vores kommune, det er Tuba, og vi er rigtig glade for, at det her tilbud til børn og unge, som vokser op i hjem, hvor der har været misbrug, at vi stadigvæk prioriterer at have det i vores kommune, og det er der rigtig mange børn og unge, der får glæde af. Så er det rigtigt, som Dennis Kvist siger også, at vi var nogen, der kom til budgetkonferencen med et ønske om at investere i almenområdet, i særlig grad i skole- og dagtilbudsområdet. Og vi er også rigtig glade for, at der blev nedsat, i hvert fald besluttet, at vi skulle undersøge lidt mere, hvor er det præcis, den der investering kan gavne mest. Altså, jeg tror for så vidt godt, at vi kan blive enige om, at tidlig indsats og forebyggelse, det er gode ting. Men det er svært at lave business case på. Og den der budgetstruktur, vi har med en 4-årig periode, altså, vi synes nogle gange, at det er svært at tale på den måde, fordi at vi kan jo ikke investere noget i børnefamilie i 2025, og så se et afkast en besparelse i handicap og psykiatri i 28. Altså, vi kunne godt tænke os den der proces, at hvis vi skulle virkelig til at snakke investeringer, og hvis vi skulle virkelig til at snakke om at flytte midler fra det ene udvalg til det andet, altså, så skulle vi kigge længere frem, end vi normalvis kigger til budgetter. Eksempelvis snakke om, hvad er det for en kommune, vi gerne vil have i 2035. Og det tror vi, at hvis det er sådan, at vi skal være ambitiøse på at ture investere nogle langsigtede ting i vores velfærd, så er vi nødt til at kigge længere frem end den budgetperiode, vi normalt gør. Så vi kunne rigtig godt tænke os, at når vi kommer til at snakke om, hvor de her investeringer kunne gavne bedst, at vi da kigger den endnu længere frem og kigger, hvad er det for en kommune, vi gerne vil have i 2035, og hvad skal vi investere i for at nå dertil? Det synes vi er et greb, som vi må tage mere del. Vi stiller forslag, når vi kommer så langt i KD. Ja.
Tak til Carsten Bjerg, og værsgo til Erik Viborg. Tak for det. Først vil jeg også sige tak til hele byrådsgruppen for et rigtig godt budgetseminar. Og som det også bliver sagt, så var vi jo enige. Der står i, jeg vil også lige inden jeg går videre, så lader jeg også lige knytte en tak til Hans Østergaard, borgmesteren, også fordi i forhold til den proces, der er kørt her, Carsten er lidt inde på det også, omkring det her med formandskaberne, der mødes med borgmesteren og får snakket en masse ting af, inden vi sidder deroppe. Det synes jeg, der fungerer rigtig godt. Ellers så står der i pressemeddelelsen, at det er en jævn budget uden de store udvidelser eller besparelser. Det er måske rigtigt, men jeg synes, at dog der er noget at glæde sig over. I Venstre, ligesom der er sagt to andre steder her, jeg glæder mig selvfølgelig over de her penge, der er afsat til at kigge på skoleområdet. Det er rigtig, rigtig spændende arbejde, vi skal i gang med, og nu vil vi se, hvad der kommer ud af det jo. Og nu hvor vi er ved skolerne, så er det jo simpelthen så glædeligt, at nu er det glædeligt, der er fandme børnetal, men tager vi i Vorgobart-området, hvor vi nu har afsat 13 millioner, tror jeg det er, til udvidelser og ombygninger deroppe. Det synes jeg, der er rigtig godt, også når man tænker på, hvad det er, vi har investeret i området deroppe i forhold til nye byggrunde. Så det viser sig at være en rigtig god satsning, vi har lavet deroppe. Så det er så godt. Og så bliver jeg også nødt til at sige, som formand for Kultur- og Fritidsudvalget, så glæder det mig da ufattelig meget, at vi har afsat midler til at påbegynde vores renovering af vores bibliotek her i Ringkøbing. Og så er der det, jeg kalder ærgerlige penge også i det her budget. Det er jo, at vi har afsat 6,5 millioner. Til cybersikkerhed. Det var så med penge, vi gerne ville have brugt på noget andet, hvis verden havde set anderledes ud. Men det gør den desværre, det er en nødvendighed. Tak for ordet.
Tak til Erik Viborg, og værsgo til Pia Vestergaard.
Tak skal du have. Jamen, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg hæfter mig lige ved, at hovedmed
de i deres høringssvar igen i år takker for en involverende budgetprocedure og for den dialog, som de undervejs har haft med de politiske udvalg. Jeg vil bare herfra også gerne rette en tak den anden vej. De dialoger, vi har med medudvalgene, det er også rigtig vigtigt for de politiske udvalg, da det er med til at kvalificere de beslutninger, der nødvendigvis skal tages i forbindelse med en budgetlægning. I forhold til de områder, som jeg varetager rent politisk, så vil jeg lige lave et par få nedslag i budgettet, som har haft betydning for os i SF. Jeg starter med kultur og fritid, og der er der blandt andet fundet midler til et treårigt pilotprojekt, hvor der ansættes en konsulent til arkivsamvirkerne. Arkivsamvirkerne de laver faktisk et rigtig stort stykke frivilligt arbejde med at varetage vores fælles historiefortælling, og de har brug for en håndsrækning, så arbejdet med at arkivere forhåbentlig bliver lidt nemmere for dem at håndtere. Der er også fundet midler til Vestjyllands Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museet, der er et kunstnerisk fyrtårn i Midt- og Vestjylland. Og hvis stedet skal bevare den position, så er det helt nødvendigt, at de får ansat en daglig leder derude, der sammen med bestyrelsen og de mange frivillige kan udvikle på museet og indfri det helt åbenlyst potentiale, som stedet har. Så er vi også rigtig glade for, at der er fundet et øget driftstilskud til Medborgerhuset. Hvis ikke det var fundet, så ville de faktisk have rigtig svært ved at forblive på deres nuværende adresse. Og Medborgerhuset, det er jo et hus, der hver dag og aften huser rigtig mange borgere, interessegrupper og foreninger fra hele kommunen. Og vi tænker, de er et stort aktiv for vores område, så det ville vi have været kede af, hvis ikke de kunne forblive der. Inden for social- og sundhedsområdet, så er der både inden for sundhed og omsorg og handicap og psykiatri tilført midler, så vi i forhold til demografien i hvert fald fortsat kan, hvad kan man sige, køre lige ud. Vi er særligt glade for, at der er fundet midler til at reducere ledelsespændet, så de decentrale ledere kan få nogle bedre vilkår, hvilket selvfølgelig også er til gavn for personalet. Vi tænker, at i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at rekruttere personale, så er det vigtigt, at vi fortsat har attraktive arbejdspladser med gode vilkår. Der er også delvis fundet midler til de svært styrbare mellemkommunale udgifter, så det ikke belaster økonomien som helhed i sundhed og omsorg. Og endelig så en lille ting, men dog meget vigtigt, så er der også fundet de paragraf 18 midler, som vi ved sidste års budgetlægning øremærkede til Røde Kors Caféen. Og i det store budget, jamen så er det et forholdsvis lille beløb, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at de bliver tilbageført til paragraf 18-puljen igen. Altså den er jo sådan set udvidet, fordi Røde Kors Caféen beholder jo deres midler. Der er rigtig, rigtig stor søgning til den her pulje, paragraf 18-puljen, fra de frivillige sociale foreninger. Og det er jo alle sammen frivillige sociale foreninger, som har berøring med rigtig mange af kommunens borgere, som de gør en kæmpe forskel for. Inden for handicap og psykiatri, der er der også tilført midler til en øget tilgang. Derudover så skal der også ansættes en ekstra socialrådgiver til myndighedsområdet, da der fortsat er fokus på sagsgennemgang og de her nye pejlemærker. Vi tænker, at vi med strategien er på rette kurs, men vi tror også, at vi skal forvente herinde og være ærlige over for hinanden, at det er en strategi, som kommer til at tage tid, og formentlig også mere end det næste budgetår, inden vi sådan ser den fulde effekt af de nye pejlemærker. Jeg vil også gerne, jeg vil gerne slutte med at takke mine byrådskolleger for en god og konstruktiv proces. Jeg er faktisk rigtig glad og stolt over at være valgt i et område, hvor vi på tværs af partier og på trods af forskelligheder og prioriteringer, alle sammen går nogle skridt for at nå hinanden i budgetforhandlingerne. Og det er også i et år, hvor det ikke flyder med mælk og honning, fordi det har det ikke gjort herude. Og jeg tror heller ikke, vi skal underkende den ro og stabilitet, som det skaber i en organisation, når vi faktisk er i stand til at vise en fælles vej. Tak.
Tak for det, Pia Vestergaard, og værsgo til Niels Christian Larsen.
Mange tak. Jamen, vi i SF, vi har jo tradition for, at vi lige, hver gang vi har anden behandling af budgettet, vi lige kører over de udvalg, vi er ligesom sidder i og arbejder med, og hvad der ligesom er at slå ned på. Inden jeg begynder på det, så vil jeg egentlig bare sige, at jeg har støttet op om Pia Vestergaards afslutning. Jeg synes, det har været en rigtig god proces, og som hun også siger, det er jo ikke fordi, at der er så meget at gøre med, selvom at man måske kunne have indtrykket, hvis man kigger på de meldinger, som regeringen kom ud med, så har man måske fået lidt et forkert billede af, hvad der egentlig ville kunne lade sig gøre til et budget som vores. Men nu vil jeg så gå ned i børne- og familieudvalget. Fordi til budgettet, så havde vi i SF jo en målsætning om, at der skulle ske et løft for vores børn og unge her i kommunen. Og det løft, det så vi blandt andet gerne ved bag facaden. Vi står stadigvæk i en mistrivelseskrise. Vi står stadigvæk med børn og unge, som har det svært. Som har svært ved at snakke om, hvordan de har det. Hvordan de skal agere. Og hvordan de ligesom skal være mennesker. Bag facaden er som udgangspunkt et rigtig godt tilbud til de her unge, som har det lidt svært. Man kan se det som det her, den tidlige indsats. Forebyggende indsats, hvor vi kommer tidligt ind og kan hjælpe de unge, inden vi står, hvor de virkelig har det svært. Vi må bare indse og anerkende, at 5 timer bare ikke er nok. Vi skal ideelt set op på omkring de 10 timer. Vi kan se, at de unge mennesker, de bruger størstedelen af timerne, vi står i stedet mellem 4 til 5 timer, som de faktisk bruger. Men det er bare ikke helt nok. Mange bliver sendt videre i systemet bagefter. Og vi ser egentlig, at vi i kommunen, når vi har dem inde, godt kan hjælpe dem videre. Have dem inde i systemet, hvor at vi ligesom kan have de her mere uformelle samtaler, og måske hjælpe dem med at få de redskaber, der kan gøre, at de selv kan håndtere situationen med familie, venner og dem, de har som pårørende. Sidste år, der foreslog SF, at vi skulle bruge flere penge på bag facaden og give det et løft. Det blev stemt ned. Og derfor gik vi selvfølgelig til afstemning igen, eller til budgettet igen, med den forhåbning om, at vi kunne give bag facaden et løft. Og det blev også stemt ned, så jeg regner med, at vi igen til næste år igen går til budget med at give bag facaden et løft. Det kan man håbe på, at det går igennem der. Og så kan man så stille os det spørgsmål, som jeg har fået flere gange siden budgettet. Hvordan kan vi i SF ikke gå med til at give folkeskolen et løft på 10 millioner? Og jeg kan godt forstå spørgsmålet, og det virker egentlig også forkert ved første øjekast. Men vi i SF valgte ikke at stemme for at give et løft, netop fordi at vi ser den her million, vi giver til at kigge på området. Hvad er der egentlig af reelle behov, og få det undersøgt, vil give bedre mening, som vi står til lige nu. I forhold til dagtilbud og undervisning, altså folkeskolen, så står vi i en situation, hvor at vi kan opleve, at lærere, pædagoger råber om, at de har svært ved at kunne få enderne til at nå sammen, om at der er for dårlige normeringer, at man lige pludselig står alene med 15 børn i en børnehave, fordi at børnene ikke er blevet hentet. Og jeg er sikker på, at vi når vi har den her analyse færdigudarbejdet, står med et større behov end de 10 millioner. Og jeg ser hellere, at vi til næste år giver 30 millioner til et løft af det her, netop det her område, end at vi giver en lappeløsning på 10 millioner i dag. Jeg synes helt klart, at vi skal kigge på, hvilke behov er der for området. Og som Carsten Bjerg selv siger, det er her, hvor vi virkelig kan sætte de tidlige investeringer i vores børn. Det er her, hvor vi kan lave den tidlige indsats. Og det er her, hvor jeg mener, at vi kan gøre den store forskel. Derfor ser jeg hellere 30 millioner til næste år end 10 i år. Og så kom SF med et forslag. Et forslag, som vi egentlig tænkte var rigtig godt. Det blev dog desværre stemt ned. Forslaget gik ud på, at vi i Ringkøbing Skjern Kommune skulle have et ungebyråd. Et ungebyråd, som skulle være med til at skabe bro mellem de unge og også beslutningstager herinde i byrådet. Hvilket var med til at skabe mere dialog, samarbejde og gensidig forståelse. Ungebyrådet vil have også mulighed for at kunne træffe beslutninger, og samlet set vil det ungebyråd være en værdifuld måde at kunne inddrage unge på i vores kommune, inddrage dem i, hvordan samfundsforholdene er på, og være med til at styrke ungdomsdemokrati og fremme ungdomsengagementet. Forslaget blev dog desværre stemt ned, da man mente, at et ungebyråd i vores kommune ikke havde nogen gang på jord, og man mener ikke, at de unge vil engagere sig nok i det her projekt. Kompromiset blev dog fundet ved, at vores ungeråd i kommunen, i et samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget, skal finde ud af, hvordan vi kan inddrage de unge mere. Og her vil jeg dog opfordre de unge mennesker til at se det her som en mulighed, for at selv at kan være med til at sige, jamen, et ungebyråd lyder måske ikke som en dårlig idé, hvis det er det, man tænker. Jeg synes, man skal bruge muligheden, man får her nu for, at man kan sætte sit aftryk, være med til at forme det samfund, man gerne vil, og få lov til at blive hørt. Så tak for et godt budget, og jeg glæder mig allerede til næste.
Tak for det, Niels Christian Larsen, og værsgo til Dan Jørgensen.
Tak skal du have. Sidste år, der var jeg ikke med i budgettet. Det er jeg i år, og det er på trods af, at man ikke vil give flere penge til almindelig område i folkeskolen. Men jeg synes faktisk, at den løsning, vi er kommet til nu her med, at vi vil prøve at kigge på området, det er en bedre løsning at bare give en lappeløsning på 10 millioner. For jeg er enig med Niels Christian. Vi har et tidligt byråd, de har vedtaget, at vi skulle køre noget, der hedder Nye Veje i folkeskolen, hvor vi skal prøve at kanalisere børn fra specialområdet over i folkeskolen, eller over i almindeligt området. Og det har altså en pris, og vores folkeskole skal være klar til det. Lærerne skal være klar til det, klasseværelserne og skolerne skal være klar til det. Og det koster nogle penge, og det kan de ikke gøre for de penge, der er nu. Vi kan ikke bare vente på, at nu er der en elev, der flytter, og så får de først pengene, de skal være klar til den. Altså taber vi, som Lennart siger, de elever, som vi ikke hører særlig meget til. Og jeg tror på, med den proces, vi gør nu her, hvor vi faktisk kigger ind i det og får oplyst hele byrådet om, hvad det egentlig er, det vi mener, når vi siger, at vi gerne vil have flere penge til området, så tror jeg også på, at så er der måske flere, der godt kan se det. For vi skylder vores lærere, det er dem, der er derude, vores pædagoger, det er dem, der er derude i klasserne, at finanserne de er korrekt, at det ikke bare er håndsrækning år på år, at vi måske skal, og som jeg mener, det skal være et nyt budget, der er fast, således at det er passet til det. Det skal ikke være en håndsrækning år på år. Vi får lærere, der ikke længere kan lave lærergærning, fordi de kan ikke nøjes med at være lærere. De skal være så mange andre ting, som de ikke er uddannet til i klasseværelsen, og det skal der være penge til. Og pengene, de skal være der nu, og så kan de blive uddannet til det, og så kan vi være klar til at lave den overførsel af de elever fra specialområdet over i almenområdet. Så jeg tror på, at den proces, vi går i gang med nu, og vil give mere end de 10 millioner, om det så er 30 millioner. Jeg ved ikke, hvad beløbet det er. Jeg har faktisk ikke beløb på, fordi vi skal finde det rigtige beløb til folkeskolen. Det skylder vi både eleverne og lærerne. Og så vil jeg så også sige, som mange andre har sagt, jeg synes, det er en god proces. Jeg synes, det er en god måde, at vi gør det på. Og selvom jeg sagde nej sidste år, så følger jeg mig faktisk velkommen af alle jer her. Og det er ikke derfor, jeg har sagt ja i år. Det er, fordi jeg mener, at vi kan gøre noget for folkeskolen, og den proces vil jeg gerne være en stor, stor, stor del af. Men ellers tak for et godt arbejde.
Tak, Daniel, for det. Og så er det Søren Elbæk. Værsgo.
Tak for det. Ja, det med et enigt byråd bag et budget, det lyder noget mere enkelt, end det i virkeligheden er. Og der er sådan set heller ikke så mange steder i Danmark, det er lykkedes. Måske fordi der jo egentlig ikke er noget så kedeligt som enighed i den politiske verden. Der er jo ikke meget at skrive om, kan man sige. Men det var bare sådan lige en kommentar til det. En anden kommentar, som godt kan bekymre mig lidt, men det har sådan set ikke noget med Ringkøbing Skjern Kommune at gøre, det er den omstændighed, at regeringen nu tilsyneladende jo har foretaget det her greb, som gør, at rigtig mange kommuner kommer over på selvbudgettering. Jeg kan da godt sådan vågne i en sen nattetime og få svedet ned af ryggen på, om regeringen i virkeligheden har et eller andet sådan dybere strategisk formål med det her. Så jeg synes i hvert fald, det er noget, vi skal holde rigtig godt øje med. Så kan jeg forstå på Venstres gruppeformand, Erik Viborg, at han har fuldstændig overblik over, hvad det er, vi får for de der 26 millioner, vi nu har afsat til cybersikkerhed. 6,5 millioner om året i 4 år. Det er nu ikke desto mindre 26 millioner. Nej, det er sagt lidt i spøj, men min pointe er egentlig, at det er lidt underfundigt en gang imellem at være i den der IT-verden, fordi det er ikke så svært sådan lige at få 26 millioner til cybersikkerhed. Der er stort set ikke et eneste menneske i denne sal, der kan redegøre for, hvad det er, vi får for pengene, men alle er helt indforstået med, at det i hvert fald er nødvendigt. Men sådan er det. Det var bare lige en kommentar til det. Men også vores tak for godt samarbejde omkring budgettet. Det vidner i hvert fald om, at vi har et byråd, der når det gælder, tager ansvar.
Ja, tak. Normalt så overlader vi jo det her til gruppeformanden, men jeg tror, jeg hjælper ham lige lidt her. Og jeg venter pænt til alle gruppeformanden, lige bortset fra Jørgen har talt. Du får du meldt så sent ind, Jørgen, så jeg er nødt til at trykke mig ind. Ja. Det er rigtigt, Søren. Og Søren Elbæk, når du siger, at enighed det er godt, så vil jeg dog i slutningen af min lille indlæg bare lige komme med en lille opmærksomhedspunkt, selvom vi stemmer ja. Jeg bakker selvfølgelig 100% op om min gruppeformand, selvfølgelig gør jeg det. Og så gør vi lidt ligesom SF, så tager jeg lige let op et udvalg, jeg går meget op i. Mange tak til byrådet, fordi I trods alt er med til at fylde nogle huller. men I ikke helt fyldt dem op, hverken i social sundhed eller i handicappsykiatri. Men vi er rigtig glade for de midler, vi har fået. Tak for også de midler, vi har fået i paragraf 18, altså vores frivillighed. Det er så uvurderligt, at vi virkelig understøtter det og giver nogle klare signaler på det. For uden frivillighed, så lad os sige, så kommer vi til at skal finde rigtig mange flere penge. Så hvad vi kan gøre for at understøtte det og få det mere ud af, det er simpelthen gearing. Så det er bare lige en opmærksomhedspunkt fremadrettet også. Der er virkelig en god investeringscase her i frivillighed. Men så kommer min bekymring, eller rettidig omhu, ind her. Og det er jo blandt andet handicappsykiatri. Vi har jo flere omgange virkelig skåret og skåret. Og den sidste gang, der valgte vi faktisk at få den her ind i byrådet, selvom vi nok ikke burde, eller behøver at gøre det. Men det var fordi, jeg synes, vi skal, altså det har i hvert fald givet mig store bekymringer. Men det gjorde vi jo, fordi vi var hårdt presset af økonomiudvalget, som sagde, at vi skulle finde nogle penge. Og så lytter vi selvfølgelig det, og jeg siger javel, og så prøver vi at gøre det. Men jeg er stadigvæk bekymret. Jeg er bekymret for de sidste besparelser, og hvis man læser høringssvarene fra Handicaprådet, men også fra Fagme, så kan jeg være rigtig meget i tvivl på, om vi kommer i mål med de besparelser. Og dermed så genererer vi et underskud. Jeg siger det bare her, for at jeg er en lille smule forberedt på, at det kan godt være, at vi er nødt til at komme og bede om lidt mere på et tidspunkt. Og så er det jo lækker, at hans søstergård, han har puttet de 29,5 millioner i kassen. Så tænker jeg, at han måske er lidt velvillig, når vi kigger ind en gang. Fordi jeg må jo bare erkende, at hans søstergård, de dialoger, vi har haft, sådan løbende, men også i formandskabet, i forberedelsen, sådan noget, det har været rigtig godt. Vi er ikke altid enige, men vi har haft nogle gode dialoger. Og det er, som andre har sagt, jo også været med til at forberede det her, vi har gjort her i budgetkonferencen, at det måske er noget lettere at nå til enighed. Så tak for det, Hans. Det er måske ikke så tit, jeg siger tak til dig, men tak for den proces, vi har været igennem. Det synes jeg, du har gjort okay på vestjysk. Med disse ord, så vil jeg også bare sige, at jeg hører jo nogle signaler ud fra enhederne også, ud over det, vi har hørt i høringssvarene, som jeg tager noget alvorligt nu. Og jeg ønsker ikke, at vi skal komme dertil, at vi har presset vores personal så hårdt, at arbejdsmiljøet, sygemeldinger, altså der er jo en point, hvor man siger, kommer du over det, så bliver det rigtig dyrt, hvis vi skal regne penge. Altså det menneskelige, det går vi selvfølgelig ud fra, det er det, vi først tænker på, men det bliver også rigtig dyrt. Og vi har jo eksempler, også på handicappsykiatri, hvor vi er nødt til. Der har jo også hjulpet til, at vi får noget op at køre igen. Blandt andet i Holmehusene, hvor vi har haft nogle udfordringer i halvandet år. Hvor I også bevilger nogle penge til, at vi får det op igen. Og det skal vi helst ikke opleve for mange steder det her. Eller helst ingen steder. Så jeg siger det bare lige her på forkant. For så kan det blive altså rigtig omkostningstungt, hvis vi kommer for langt. Så det er noget med rettidig omhu, jeg bare vil lige forberede en lille smule på. Men som sagt, mit gæt er, vi kommer og beder jer om på et tidspunkt at hjælpe os lidt. Det er min forudsigelse, og jeg håber det ikke, men jeg tror det. Tak for ordet.
Jamen selv tak, Jens Erik. Jeg tror da også, det er på tid, du stopper nu. For du bliver ved at opbygge noget der. Og til de andre udvalgsformænd, der kan nok høre de 29,5 millioner, de er ved at have benet gå på. Men det giver jeg over til Jørgen Byskov.
Ja, tak for det. Jamen, det kan gøre ganske kort, fordi der er jo blevet fremhævet mange gode ting, og det kan jeg tilslutte mig det hele. Det er et budget uden de store udvidelser eller besparelser. Det er helt overbevist om, at det vil give vores borgere og ansætter ro. Så som Damgaard han siger, jamen, så er jeg særlig glad for, at handicap- og psykiatriområdet, det, som er voldsomt under pres, det bliver tildelt 17 millioner over de næste 2 år. Og så en anden ting, som fylder ret meget i vores budget, men som gør en kæmpe forskel for de ældre, det er klippekortet. Og det er jeg glad for, at det er blevet reduceret. Så jeg stemmer ja til budgettet.
Tak til Jørgen Byskov, og så er listen sådan set udtømt. Jeg sagde nogle få ord ved første behandlingen af budgettet, så jeg vil sådan spare ordene her i dag. Men bare sige tak for de indlæg, I kom med hver især, og herfra skal det også lyde en stor tak for det samarbejde, vi har haft med hinanden om og nå i mål om budgettet. Og der er ingen tvivl om, så er der også nogen, som jeg også hører nogen sige, at det betyder rigtig, rigtig meget, at vi kan gøre det, på den, komme igennem det her på den måde, som vi nogle gange gør, og præsentere i det ene, eller et ene byråd præsentere og stå bag ved budgettet for det kommende år. Det gælder for både vores organisation, det gælder simpelthen også for vores borgere og for vores virksomheder. Jeg synes, når jeg kommer derude, som det jeg hører aller ofte, så får du sådan en lignende piger, Vestergaard, og det er jo netop det der med, at der også bliver lagt mærke til, at der er ro på, at vi kan finde sammen om de bedste løsninger, som vi nu kan komme frem, nogle gange kan komme frem til med de midler, vi har til rådighed. Så med det, så lytter man til, at vi følger økonomiudvalgets indstilling, der hedder, at økonomiudvalget anbefaler, at indstillingspunkt 1 samt punkt 3-9 godkendes. Og vedrørende punkt 2, og punkt 2 er den, der handler om selvbudgettering, der vælger vi at gå med selvbudgettering. Tak for det. Lige så går vi videre til et andet budget. Det er nemlig den kirkelige ligning, budget 25. Ringkøbing Skjern Provstier har fremsendt budget for 2025 for de respektive provstiers kirkekasser, og kirkekassernes samlede udgifter er 78 millioner. Kirkeministeriet har oplyst, at Ringkøbing Kommunes udgift til landskirkeskat er 14 millioner kroner i 25. Udgiftsbudgettet i 25 det kan opgøres ved at sige, her er kirkekasserne, der er udgifter på 77, eller faktisk 78 millioner, provsti godt 2 millioner, stiftsbidrag 47.000, reserveligningen knap 10 millioner, så samlet udgiftsbudget på 15 millioner plus landskirkeskatten. Kirkeskatprovenyet er i 2025 beregnet til 99,9 millioner på baggrund af en kirkeskatteprocent på 1,05% og statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 9,5 milliarder. Det er forudsat, at 81% af kommunens indbyggere er medlem af Folkekirken i 2025. Det er jo nok nogen tilsvarende det, vi er nu, jeg tror. Specielt det viser således et samlet underskud i 2025 på godt og vel 125.000. Og provstierne til godhavn ved kommunen per 31. december er godt og vel 500.000. Det betyder så, at ved udgangen af 25, så er til godhavn beregnet til 0,4 millioner. Indstillingen her, det er, at udskrivningsprocenten fastholdes på 1,05, samt budgettet for den kirkelige ligning for 2025 godkendes, og det har økonomiudvalget anbefalet godkendt den 1. i 10. Det skal spørge om byrådet også kan. Der er ingen, der har bemærket til det, så det er her med gjort. Punkt 4, det handler om lidt en anden måde at opkræve ejendomsbidrag på, hvor man ønsker at ændre det fra halvårige til helårige bidrag. For på 1. januar 2024, der overgik opkrævning af grundskyld, den overgik til skat, og det betyder, at der bliver opkrævet hver eneste måned, der opkræver man de bidrag, vi skal med i ejendomsskat. Og ejendomsbidragen, det handler så om lidt noget andet, for det handler nemlig om kostningsforening, renovation, genbrugsgebyr, rottebekæmpelse, bidrag til vedligeholdelse af pumpelag og landvindingslag og private foreninger. Det er egentlig de poster her, som man ønsker at ændre fra to gange årligt til en gang årligt i stedet for. Det betyder, og sådan i kroner og øre her, det er, at sit ændring til en rette i stedet for to. Tidligere udgjorde grundskylden den største del af skattebilletten, men den er opkrævet, som nævnt nu, er skat, som en månedlig betaling via personskattesystemet. Det betyder, at det ikke længere er to store opkrævninger hos grundejeren. Administrationen vurderer, at ejendomsbidragen for parcelhusejere beløber sig til mellem 3.000 og 5.000 kroner, afhængig af størrelse på ejendom og størrelse på affaldskontainer osv. Og administrationen ser flere fordele ved ejendomsbidragene fremadrettet opkrævet på første rette. Samling af opkrævning vil i høj grad komme ejendomsmæglerbranchen, borgerne og kommunen til gode vindelse med salg, for lovændringen har medført, at grundejere, der sælger en bolig i første halvår, også skal betale anden rette ejendomsbidrag. Det har givet en stor efteropgave for ejendomsmæglere, kommunen, betalingskontor og boligejere i forbindelse med mellemværende revisionsopgørelser. Men indstillingen den er, at administrationen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler byrådet, at opkrævning af ejendomsbidrag fra 25 ændres fra to gange årligt til en gang årligt. Og så skal det jo siges her, at vidensstrategi økonomi bemærker, at i det omfang enkelte borgere bliver udfordret, som følge af, at der fremover kun opkræves en rette primo året, så er det muligt at indgå aftale med enkelte borgere om, at opkrævning kan deles i to retter. Så der er ingen, der kommer at glemme det her. Og derfor tænker jeg også, at det skal vi godkende til, hvis det gjorde. Så kommer vi til en række plansager her. Der er rigtig mange plansager på i dag. Og det er jo rigtig dejligt, at der er en del af de plansager, vi arbejder med i lang tid, der nu er nået frem til en afslutning. Men det gør, at Ole Knudsen han kommer på overarbejde nu. Så værsgo Ole, punkt 5, endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk anlæg. Biogasanlæg ved Nordvej 16 i Ringkøbing. Værsgo.
Ja, tak. Og ja, formålet med dagsordenen her, det er jo at få lavet den endelige vedtagelse af plangrundlaget samt meddelelse af projekttilladelse for biogasanlæg ved Nordvej 16 i Ringkøbing. Og forslag til tillæg 47 og forslag til lokalplan 497 samt tilhørende miljørapport blev vedtaget af byrådet den 18. juni og var fremlagt i offentlig høring i perioden den 20. juni til den 21. august. Og der er kommet nogle bemærkninger og indsigelser, som blandt andet handler omkring sikring af grundvandsinteresser, anmodet om supplerende tekst vedrørende brandhaner og brandslukken, trafikvej, stiforhold, gener fra støv, støj, lugt og luft, biomasse, type og materiale på hans anlæg, risiko i forbindelse med uheld, ønsker om supplerende volder på planning, ønsker om alternativ placering, konflikt med placering af rørledning, om ønsker om skovrejsning på naboejendom, og ønsker i form af omlæggende omfartsvej, cykelsti og byudvikling i nu. Og på baggrund af det, så er der foretaget nogle ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag. Og det jeg sådan set lige vil hæfte med, det er særligt der med, at Miljøstyrelsen de har påpeget det der med de nationale grundvandinteresser, der ikke har været varetaget tilstrækkeligt omfang i kommuneplantillæg, og derfor så har de jo så været i dialog med Miljøstyrelsen om det at få udarbejdet en supplerende grundvandsundersøgelse, som omfatter beskrivelse af det konkrete afværgetiltag, der kan minimere risikoen for grundvandsforurening videre. Den supplerende grundvandsredegørelse er også godkendt af Miljøstyrelsen, og det anbefales indarbejdet i kommuneplantillæg i forbindelse med den endelige vedtagelse. Og herover så anbefaler ambitionen også, at lokalplanforslagets redegørelse for grundvand opdateres, ligesom det bør præciseres, at lokalplan har til formål at sikre grundvandsinteresser. Og så vil jeg også godt lige nævne, at der i forbindelse med den offentlige høring, at planforslaget at det blev påklaget til planklagenævnet, og administrationen har fremsendt bemærkninger til klagen, og sagen nu er under behandling i klagenævnet. Og klage har også fremsat indsigelser til planforslagen svarende til klagepunkterne. Disse er derfor også behandlet i notaten med behandling af bemærkninger og har givet anledning til anbefalinger til ændring af planforslagene vedrørende grundvand. Der er ikke, det er ikke administrationsvurdering, at klagen giver anledning til ændringer i processen og henter ikke, at byrådet træffer beslutning om endelig vedtagelse af planen. Og lige til sidst, så vil jeg sige lidt om økonomi. Vi har lige snakket om budget, og der er det selvfølgelig det også dejligt, at der lader budgetaftale af Ringkøbing Skjern Kommune og biogasprojektet om, at biogasanlægget bidrager med 5 millioner ud af et samlet budget på 7,5 for den cykelsti til at nå til, Ryggen. Når projektet det bliver realiseret. Så planen er jo stadigvæk, at vi nogen gerne skulle kunne cykle ud til anlægget til indvielsen. Det er i hvert fald det, der er planen. Men indstillingen er, at teknik- og miljøudvalg samt økonomiudvalg anbefaler byrådet, at 1. tillæg nummer 47 til kommuneplan 2021-33 og lokalplan 497 til et område teknisk anlæg biogaslag vedtages endeligt med de bemærkninger, eller med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger og skrøster indsigelser. Og 2. der meddeles en projekttilladelse paragraf 25 til biogaslag ved Nordvej 16 i Ringkøben. Og 3. notat med behandling, bemærkninger og indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne. Og 4. den sammenfattende redegørelse færdiggøres på baggrund af vedtagelse af planerne. Det er vi behandlet i Teknik og Miljø den 24. september og godkendt, og Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig af flertallets beslutning. Og økonomiudvalget er behandlet den 1. oktober, og flertallet i økonomiudvalget anbefaler indstillingen godkendt. Niels Rasmussen og Sander Elbe kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.
Tak for det, Ole Knudsen. Og det her affører kommentarer fra et par stykker her, lige eller tre. Den første, det er Dan Jørgensen. Værsgo.
Tak skal du have. Jeg har det med biogasanlæg, som jeg har det med solceller og vindmøller. De bør være i en VE-zone, og da vi ikke i kommunen gider arbejde med det, så vælger jeg at stemme nej til det her. Tak.
Kort og præcis. Jeg ved, om Niels Harsberg gør det efter. Værsgo, Niels.
Hans Østergaard, du ved, er der nogen, der er præcis i den forsamling her, så er det Niels Rasmussen. Det kan godt være, at det samtidig tager lidt lang tid, men det er, fordi jeg er klar over, at der er nogen, der skal have det her flere omgange for at have. Nå, undskyld. Det er for at tilkendegive, at det er SF, der er imod flertallets indstilling. Jeg synes, det er glimrende, at vi får en cykelsti til indvielse af anlægget derude. Den bliver sikkert brugt rigtig meget efterfølgende, fordi det bliver en glimrende tur. Men havde vi fundet en anden placering, så kunne vi måske undgå at bruge en 2-3 millioner til at supplere anlægget af den cykelsti.
Tak til Niels Rapsen, og værsgo til Jens Erik Damgaard.
Ja, tak. Sidste gang vi havde den i byrådet, der stemte jeg nej. Og min primære anke dengang, det var jo den her, de her forstykker, der ikke fik det, for mig at se den samme behandling i forhold til erstatning. Så det var en kardinalpunkt for mig, og det er så på plads nu, og det er jeg rigtig glad for. Jeg så også gerne, det må placere lidt anderledes, men det kan jeg leve med, når I er så stolt set alle sammen på, at det skal være der, den skal ligge. Men erstatningsdelen er jo meget vigtig, så tak for, at det kom på plads.
Tak for det, Jens Erik Damgaard. Og så er det Erik, eller prøv, det er Rita Vyskov. Værsgo, Rita.
Jeg er fortaler for grønne energier, til gavn for klimaet, til gavn for kommunen og til gavn for landbruget og vores fælles fremtid. Men jeg er også lidt ked af den placering her i nu, hvor man deler byen med trafikken. Når vi nu alligevel formentlig godkender en endelig plangrundlag for biogasanlæg, skal vi derfor være ekstra påpasselige med, at der bliver lavet de nødvendige tiltag omkring projektet, omkring trafik, støj, lys og lugt, så vi passer rigtig godt på byen og på hele Nosovn. Jeg hilser selvfølgelig også tanken om en cykelsti fra Nå by til biogasanlægget velkommen, men lige her kunne jeg også godt tænke mig, at den var videre igennem hele Nå by og til her. Skoledistriktet vender den vej, og trafikken bliver den samme som på den anden side af Nå by.
Tak til Rikke Bysgaard. Og det var den sidste på talerlisten, så jeg skal se, om vi kan spinde en afgørelse på den her. Der er en usikkerhed, jeg har, og det er i forhold til Jens Erik Damgaards indlæg. Betød de ændringer, at du nu er med, eller skal jeg bare forstå? Godt så. Det var også min, men bare for at være sikker. Men derudover så hører jeg SF og Dan Jørgensen går imod, og ellers så lytter man til, at ja, Søren Elbæk også, det er rigtigt, er imod, men ellers så er vi med. Det har vi noteret os, tak for det. Vi går videre til punkt 6, som er endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Holstebrovej i Ringkøben. Igen værsgo til Ole Knudsen.
Og tak. Og formålet med her dagsordenen, det er, at lokalplan 477 og kommuneplan tillæg 22 til kommuneplanen 2021-33 vedtages endeligt og offentliggøres. Det har været i høring fra den 27. maj til den 22. juli, og der er kommet bemærkninger ind vedrørende håndtering af overfladevand, detailhandelsredegørelse, placering af pyloner og nogle brandveje i lokalerne. På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til offentliggjorte planforslag. Rettelserne der omhandler håndtering af overfladevand, placering af pyloner og brandveje. Og det kan man se i notatet. Og så har der været det her forhold omkring tilslutningspligt til fjernvarme. Og der var det jo sådan, at det der står i det sidste afsnit der, at kommunens juridiske afdeling har vurderet sagen og konkluderet, at kommunen ikke lovligt kan indskrive tilslutningspligt i en ny lokalplan i dette område, da det ikke er bygget noget endnu. Men det er der så kommet en anden vurdering på, og der er den her administrative tilføjelse, efter det har været behandlet i økonomiudvalget den 1. oktober. Og det er, at administrationen herunder jura er blevet bekendt med, at der er et politisk godkendt varmeprojekt for Ringkøbing Fjernvarme fra 2009, som pålægger tilslutningspligt til fjernvarme, og dette varmeprojekt er fortsat gældende. Bindinger i dette varmeprojekt fra 2009 er hjemlet i varmeforsyningsloven og ikke i planloven. Dermed er det jurors vurdering, at der er fortsat er tilslutningspligt til fjernvarme i området, men blot efter varmeforsyningsloven og ikke efter planloven. Udkast til notat med behandling af bemærkninger er opdateret for at tilføje tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven. Håber det ikke i mening. Godt. Det er jo for at den her planlægning, det er jo for at give mulighed for at etablere større udvalgsvarebutikker, der ikke længere er plads til i bymidten eller andre steder i byen, og derfor vil den her realisering af projektet understøtte kommuneplanens generelle mål om detailhandelsstrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det der er fyldt noget og har fyldt noget, det er omkring restauranter i lokalplanområdet, og derfor så er det jo konsekvent nu rettet til, at der står fastfood restaurant med drive-in, at det er den type restaurant, der kan ligge i sådan et aflastningsområde her. Det er ikke en
fin bøfrestaurant, som burde ligge inde i bymidten. Det er en drive-in-restaurant, fastfood, der skal ligge i sådan et område her. Men indstillingen det er, at administrationen indstiller, at teknik- og miljøvalget og samt økonomiudvalget anbefaler byrådet, at et tillæg nummer 22 til kommuneplan 2021-2033 og lokalplan 477 for et område til centerformålet ved Osbrovej i Ringkøben vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger, og notatet med behandling af bemærkninger og indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelser. Det har vi godkendt i teknik og miljø den 24. september, og økonomiudvalget de har godkendt det den 1. oktober.
Tak for det, Ole Knudsen, og Bent Brødersen har bedt om ordet. Værsgo, Bent.
Ja, tak. Jamen, jeg må med min mangeårige baggrund i detailhandlen nødvendigvis knytte en kommentar til den her beslutning. Jeg skal prøve at begrænse mig, da jeg ellers kunne blive relativt detaljeorienteret, for det er et emne, der ligger mit hjerte meget nært. Men når jeg har været rundt senest i Kolding, så ser vi skræmmende eksempler i det ganske land på, hvordan midtbyer de dør ud, og de totalt opgives af politikerne på et senere tidspunkt. Så jeg vil gerne adressere en udfordring ved denne beslutning. Jeg går med byrådet på den, men jeg vil stadigvæk gerne gøre meget opmærksom på, at det er en udfordrende beslutning. Ved at stemme, så forpligter jeg således op mig selv til at finde nye veje på udviklingen af vores bymidter og de små butikker i vores lokalområder. Det her det er endnu en beslutning om et handelsområde i periferien af vores byområder. Det har vi taget flere af i løbet af de senere år. Udviklingen i detailhandlen den fordrer større og større butiksarealer for at kunne drive butik, og det, jeg medgiver, det er svært at planlægge for ind i bymidterne, hvilket kan være argumentet for den her beslutning, og er argumentet for den her beslutning. Jeg er ikke glad for, at man har taget ordet restaurant ud og skiftet ud med en fastfood, for vi skal ikke have vores restauranter ud af byen, for så begynder det for alvor at gå galt. Tværtimod, så skulle vi gerne have nogle flere ind, og vi skal have noget mere caféliv ind også. Vi kan ikke ændre på den udvikling, og vi er nødt til at tilpasse os den i en vis grad. Så det kan være det, der gør, at jeg går den her vej og siger, at det her det er en fornuftig beslutning. Fakta det er dog, at en så stort eksternt handelsområde, som vi nu laver uden for vores bymidter, det vil udfordre bymidteren, men det vil også komme til at udfordre de nærliggende landområder, og små byer, Velling, Ølstrup, Kloster og deres handel. Fordi den magnet, der kommer derud, vil suge noget handel fra dem, som de ikke får. Og det kan jeg også være rigtig, rigtig bekymret for, for et lille nær miljø eller en lille nær butik er rigtig, rigtig vigtigt for vores små byer. Så den udfordring vil jeg rigtig, rigtig gerne have, at vi har med. Så kan man være enig i Covis rapport eller ej, men det er et faktum, at det vil skabe nye handelsmønster. Det siger de også. Jeg tror, det er i den målestokken, det de skriver, men det kan vi så altid kigge på et senere tidspunkt. Vores bymidter, de er faktisk i forvejen under pres. Så hvis vi forventer at få levende bymidter fremadrettet, så bør byrådet også fremadrettet, efter min mening, forpligte sig til at have et klart fokus på udviklingen af vores bymidter. Vi har det faktisk i vores handelspolitik og så videre i dag, men jeg synes ikke altid, der er lydhed for det, skal jeg være ærlig at sige. Fokus, det bør rettes mod flere bynære turistprojekter, for at vi får mere ind. Det bør rettes mod levendegørelse af vores byer. Vi har mere liv og flere aktiviteter i vores byer. Vi bør have levende byer er en forudsætning for vores turismesatsning og vores specialhandel, så derfor er vi også nødt til at underbygge den del. Vi skal arbejde mod større, men også mere bæredygtig turisme. Det vil sige helårsturisme. Flere indlandsturister, så vi spreder turisttrykket, samt arbejde på, at de enkelte turister øger deres dagsforbrug, så bliver kagen også større i detailhandlen generelt. Understøttelse af kulturaktiviteter vil ligeledes være en væsentlig del af den her udvikling. Så jeg synes, ved at tage den her beslutning, så forpligter vi os også til nogle helt andre beslutninger. Det er min mening.
Tak til Bent Brødersen, og værsgo til Niels Rasmussen.
Tak for det. Det er jo lige for, at Bent Brødersen, han hejser egentlig et ganske alvorligt flag. Jeg var lige til byplanmøde i Odense her forleden, og der hørte jeg en sætning. Vi skal passe på, at når vi laver aflastningscentre, at det ikke bliver til aflivningsområder. Jeg synes, det var meget essentielt, men vi må også erkende, at der sker en udvikling inden for området, og vi har i vores gruppe også snakket lidt om, jamen der kommer jo også flere boliger ud i det der område. Så jeg har haft præcis samme holdning som dig, men jeg synes også, vi må følge den udvikling, der sker her.
Tak til Niels Hapsen. Jeg lytter mig til, at der er opbakning til planen i øvrigt. Det er der, så den har vi vedtaget. Og går videre til punkt 7, som endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til boligformål ved Vanting Sø i Ølstrup. Værsgo igen, Ole Knudsen.
Jep, der bygges jo helt vildt i Ølstrup, så vi skal lave et større område deroppe. Så det er den her sag, som den går på, det er at få lavet den her endelig vedtagelse af den her forslag til tillæg 43 og lokalplan 503 til et område til boligformål ved Vanting Sø. Og hvad hedder lokalplanen, det gør det muligt at opføre 16 nye åbne lave boliger, altså parcelhus, og disse bliver jo i en forlængelse af de allerede etablerede boliger langs Vanting Sø, sydvest for søen. Og det har været i høring, og der er kommet et par bemærkninger, og det der sådan lige har været udfordring med det her projekt, det er jo, at det også er et lavbundsområde, og der er igen, som ligesom jeg fortalte om med VE-anlæggene, så skal man ligesom redegøre for, at hvis man inddrager det til noget andet end lavbundsområde, jamen så skal man ligesom redegøre for, at man kan finde et andet areal til det. Og det er jo det, hvis jeg går ned i det der bilag 4 med behandling af mærken, så skal man nævnt, at i Ringkøbing Amt, de udpeget i regionplan 2005, 9.500 hektar potentielle vådområder. Og så i kommuneplanen 2021-2033, der er der egentlig, og den her revision, vi lavede fra 2025 til 2037, der er vi faktisk området nu op på i alt 15.780 hektar. Så derfor så kan man godt sige, at så kan vi nok godt finde et lille substitut for at lave det her område, eller tage det område ud af et lavbundsområde. Men ellers en virkelig god plan, og virkelig et glædeligt for Ølstrup, at vi kan få det her realiseret og sat i gang. Så indstillingen er, at administrationen indstiller, at teknik- og miljøvalg samt økonomivalg anbefaler byrådet, at 1. tillæg nummer 43 til kommuneplanen 2021-33 og lokalplan 503 for et boligområde til boligformål ved Vanting Sø, Ølstrup, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår notatet med behandling af bemærkninger, og notatet med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkninger. Det har vi behandlet i teknik og miljø den 24. september og godkendt, og Niels Rasmus kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning. Og økonomivalget er behandlet den 1. oktober og godkendt, og Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.
Tak for det, Ole Knudsen, og værsgo til Niels Rasmussen.
Tak for det. Det er for at sige, at det ikke kun er Niels Rasmussen, der er imod, men det er SF, der er imod den plan. Første gang vi så forslag eller ønsker om udstykning til det der område, der blev der også hejst nogle ganske alvorlige signaler om, at det præcis var i lavbunden. Og når vi ser, hvad der sker med grundvandsstigninger i disse år, så kan man gå hen og sige, jamen så kan man jo fylde sand på, og sætte søjler på husene til sidst. Hvis man kigger på området, hvis man så placerede husene lidt længere oppe, så kunne man jo have undgået det.
Tak til Niels Rapsen. Jeg er... Nå, det skulle jeg så have lov til. Det er en anden halv, der kommer til over. Værsgo, Hans Pedersen.
Noget jeg lige. Tak. Nej, men jeg kan godt forstå bekymringen, men jeg tror altså vores planfolk, og jeg tror også, at der er vil bygge, og de tager fuld højde for det. Og der er jo ikke nogen, der vil bygge noget, som der ingen vil bo i. Så jeg er rimelig rolig ved det. Jeg synes, det er virkelig godt og interessant, at vi får sådan nogle fine muligheder for at bygge og bo i vores landdistrikter. Og jeg håber, at Ølstrup kan være lidt et eksempel, nu har vi snakket om det her med vores landdistrikter og det her VE-anlæg, som skal forhåbentlig findes plads til nogle steder. Og en god idé, det kunne jo være, hvis der blev nogle ønsker i syddel af kommunen, og hvor de ellers skal prøve at snakke om de her placeringer af VE, kunne bruge den her idé, kunne man så i stedet for de der boliger, der nok bliver nedlagt nogle steder i landdistrikterne, kunne finde sådan nogle lækre steder i nærheden af de små byer ude, hvor der skal være VE, og så få lavet sådan nogle lækre bomuligheder, som kan gøre, at dem, som skal flytte fra VE, de kan blive i deres sogn og stadigvæk understøtte det område, de bor i, både med skoler og indkøb og idrætsforeninger osv.
det kunne jo gå hen og blive rigtig interessant. Så det var rigtig godt, at vi kunne få den her endelig vedtaget. Tak.
Jamen, tak for det, Hans Pedersen. Og så er det Niels Hopsen. Værsgo.
Ja, nu er jeg ikke så stærk i troen på, at det nok skulle kunne lade sig gøre det her. Og præcis så er det jo sådan, at planlæggerne hejste et ganske alvorligt flag på det her. Og også kom med anvisninger til, hvis man placerede det længere op, så kunne det lade sig gøre. Og jeg er, der er måske lige et enkelt punkt, vi ikke er helt enige om. Det er de der frihedsgrader for, hvor man bare skal placere ting. Men jeg synes, vi skal lytte meget til, hvad vores planlæggere siger. Og også det der med lavbund, som vi skal udlægge mere og mere af. Vi skal tænke det fremadrettet.
Tak for det. Og jeg tør næsten sige noget i far for, at vi fortsætter den debat. Men jeg siger så et par ord alligevel. Jeg er rigtig det, som Hans Pedersen giver udtryk for. Glad for, at det projekt her, det kommer til at møde fremme. Jeg synes, det er et fantastisk projekt, og jeg håber, at køberne lige vil stå i kø der, ligesom de gør i Vokobarter, som tidligere har været nævnt. Skønt, jeg kører ned lige om lidt, så er der udsolgt. Det er der sikkert også i Øllestrup. Fordi det er nogle gode og spændende grunde, der bliver her. Og så er det jo også sådan, at på undervejs i sådan en sag, så sker der også nogle ting, man graver længere ned i det og bliver klogere på, hvordan de forhold her de er. I hvert fald så ser jeg jo ikke her nogen administration længere advarer mod det projekt her, at sige, at det er noget forfærdeligt farligt noget det her. Tværtimod, så er man nået frem til nogle løsninger, som gør, at man synes, det her det egentlig fungerer ganske fint. Så, men jeg hører, at alle er med, dog undtagen tre gange SF.
Rigtig.
Godt så. Så ramte jeg rigtigt denne gang. Så går vi videre til punkt 8. Det er en dørsag. En noget dørsag. Nu ved jeg heldigvis, at I jo I har været inviteret til et formøde her klokken en halv time før byrådsmødet, så I er nok alle sammen så godt klædt på, så I kan blive klar i et ruf. Nej, det skal have det tid, det nogle gange tager. Men det er offentliggørelse af forslag til kommuneplanen 2025-2037. Værsgo til Ole
Knudsen. Ja tak. Det er som sagt en lidt større sag. Jeg tror, den er på op mod 4500 sider i alt efterhånden, vores kommuneplan. Så jeg håber ikke, I har siddet i sidste tre nætter og læst det hele igennem. Vi fik en grundig gennemgang i teknik og miljø, og som borgmesteren fortalte, så var der også her før byrådsmødet en mulighed for lige at få en indflyvning af de der væsentlige ting, som der er blevet ændret og som nu sendes i høring. Så jeg tror heller ikke, at jeg sådan vil læse alt for meget op og sag, som jeg synes, det er godt beskrevet, de ting, som er som de skal ændres og som vi har været fokus på. Men det er jo især i opfølgning på plan- og udviklingsstrategien med de der fire hovedtemaer. Hovedtemaer er fremtidens boligmusik, fremtidens detailhandel, fremtidens erhvervsbillet og energianlæg i åbent land, opfølging på klimapolitik og handlingsplaner, udtagning af lavbundsarealer, nye areal skovrejsning, opfølging på arbejde med helhedsplaner med mere fokus på arealudlæg i omkring byerne, og sikre kommuneplaner overholde de nationale interesser. Men jeg har simpelthen været igennem alle de her byplaner, kommuneplaner, alle de rammer vi nu har, fordi vi er ikke sådan en kommune, der har får flere befolkningens tilvækst desværre. Så derfor skal vi bare sådan udlægge nye rammer, så vi er nødt til at få de rammer rundt, vi har, og udnytte dem optimalt. Og det er et stort arbejde, skal jeg sige. Men jeg synes, det er lavet et rigtig godt stykke arbejde. Og som der lige også er beskrevet, så var der kom også en administrativ rettelse af et par ting. De kan jeg også selv læse, men det er små ting. Så jeg tror, jeg vil bare sige, at indstillingen det er, at administrationen indstiller, at teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget anbefaler byrådet, at forslag til kommuneplan 2025-37 og tilhørende miljørapport vedtages og fremlægges i offentlig høring i 9 uger, da høringsperioden vil gå hen over jul. Og det har vi behandlet i teknik og miljø den 24. september og godkendt. Og vi havde det ønske om, at der var et rammeområde i Hvidebæk, der endes til at omfatte etagebyggeri fra areal op mod Bredegade. Og det kan man så se i økonomiudvalgets indstilling, at det er lidt mere delt op, sådan at der giver mulighed for etagebyggeri op til 2,5 etage ud langs Bredegade, og der giver muligheden for tæt lav åben lav bygelse i 2 etager på en matrikel bagved. Og så er det der med Østervinge Spjæld, det er vist fordi, at i kommuneplanen der er det udlagt både til tæt lav og åben lav, og der var en lokalplan, det som blev lavet, som kun var til tæt på. Så derfor så blev det så ændret her. Ja.
Tak for det, Ole Knudsen, og værsgo, det er Dan Jørgensen.
Tak skal du have. Nu ved jeg godt, det er jo ikke den endelige beslutning, vi skal tage i dag. Det er jo forundersøgelse eller forhøring. Men jeg bliver også nødt til at sige, at sådan som den er her, der er det ikke en kommunal plan, jeg kan se mig selv i. Vi fortsætter den strategi med, at vindmøller, og altså VE-anlæg, de kan placeres tilfældige steder i kommunen. Og det synes jeg ikke, at det er jo ikke bare et år, vi snakker, det er jo frem til 37, at det så bliver mulighed, hvor vi slet ikke får mulighed for at ændre ret meget af det. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt over for de borgere, vi har. Jeg synes, om noget, så er det nu, vi skal få kigget ind i det, og få lavet de her zoner. Om de skal være store eller små, det ved jeg ikke, men at få kigget ind i det, det skylder vi simpelthen vores borgere. Og da man ikke vælger at gøre det, så er min udenbart tilgivelse, så kommer jeg nok ikke til at være med i det her.
Tak. Jamen, tak for det. Med det, der noterer jeg mig, at byrådet, de stemmer for den her med undtagelse af Dan Jørgensen. Er det korrekt fortolket? Det er det. Går videre til punkt 9, som er offentliggørelse af planforslaget for et område til centerformål ved Sandvedet i Søndervig. Værsgo, Ole Knudsen.
Ja, igen sker der noget i Søndervig. Dejligt. Og især den ende, der tror vi alle sammen har set frem til at få udviklet det område deroppe. Og derfor så er den her sagsomstilling rigtig glædeligt, at nu vi kan lave den her planlægning for et område til centerformål ved Sandvedet og herunder udvidelse af Søndervig bymidte og byzonen og rammen til butiksformål. Så derudover det her planforslag, der udlægger 2,5 hektar til centerformål og rekreativ formål, og her også herunder parkering. Formålet med dagsordenen, det er, at forslagets lokalplan 510 og kommuneplan tillæg 51 godkendelse sendes i offentlig høring. Og den her nordlige ende af byen, den har vi jo haft talt om i lang tid, og hvor der har været den her Klitgård, der desværre ikke er, ja, den er simpelthen, der er gået så lang tid, at den ikke kan renoveres, men man prøver så i den her lokale plan at lave sådan, at man laver noget lignende, ikke fordi man skal genopføre den fuldstændig som den er, men sådan, man bibeholder den der arkitektoniske design, den nu engang har. Men det giver mulighed for at opføre tæt lav og etagebebyggelse i 1-2 etager med udadvendte funktioner, som restaurant og butik videre langs Lovbergsvej og Sandled, mens de mere private funktioner herunder bolig og hotellejlighed placeres bagved i tilknytning til grønne friarealer og en eksisterende sø. Dele af planområdet det kan også anvendes hver sommer til den årlige sandskulpturfestival, og planlægningen giver også mulighed for, at denne festival kan videreføres med arealer til rekreative og kulturelle formål, indtil man er klar til at i stedet for at benytte disse arealer til centerformål, herunder helårsboliger, detailhandel, liberale erhverv, som serviceerhverv og hotellejligheder. Og det har været i foroffentlighedsfasen, og der er i foroffentlige høringer, der er kommet idéer og forslag til planlægning fra 6 borgere, et forsyningsselskab, en virksomhed, 2 ejer beboerforeninger og en handelsforening. Og det kan I se i bilaget. Men indstillingen det er, at teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget anbefaler byrådet at forslag til 61 til kommuneplan 2021-2033 og lokalplan 510 for et område til centerformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og notatet med behandling af idéer og forslag godkendes til anvendelse af besvarelse af bemærkninger. Det har vi behandlet i teknik- og miljø den 24. september og godkendt, og økonomiudvalget de behandler den 1. oktober og godkendt.
Tak til Ole Knudsen for den redegørelse, og værsgo til Rita Byskov.
Jeg glæder mig over, at vi nu sendte det her forslag om et område til centerformål ved Sandledet i Søndervig til høring. Det ligger rigtigt, det ligger på vestsiden af Søndervig Landevej og med til at samle byen. Det ligger i forlængelse af Lodbergsvej. Og jeg synes, at det er arbejdet rigtig godt med blandingen af butikker og lejligheder, og især også med blandingen af, eller med materialer og udtryk, så det passer ind i det omkringliggende miljø. Søndervig er i en rivende udvikling. Det gavner turismen og fremmer især helårsturismen, hvilket igen gavner detailhandlen og udligner sæsonerne og sikrer arbejde næsten hele året, eller måske hele året, for mange af de medarbejdere i turismen. Det sikrer en stabil arbejdskraft og en mere stabil skatteindtægt. Jeg glæder mig over udviklingen i Søndervig-området, og så glæder mig rigtig meget over al den skønne natur, klitnatur, vi har omkring Søndervig, mod Hovvig og Vedersø Klit mod nord og syd for Hvide Sande mod Bjerregård i syd. Det er det, der gør vores område unikt og sikrer vores fortsatte turisme, også helårsturismen.
Byskov, og værsgo til Susanne Høj.
Ja.
Du har fuldstændig ret, Rita, men jeg har så skrevet lidt andre ting. Altså, jeg synes, nu har jeg også levet derude altid, og den der gamle klitgård, det ligner jo ikke noget særligt kønt mere. Så nu går det jo fra at være sådan en Klondike-by til en virkelig moderne turistby. Og der er kun godt at sige om det, men så er det bare at appellere til, og det står også i nogle af de der notater, der er kommet ind. Husk nu, parkeringspladser nok, fjern betalingsparkering, og der skal være anvisning til parkering. Og så skal tages hensyn til de bløde trafikanter. Og hvis man nu flytter den der sandskulptur på et tidspunkt, så skal vi huske at måske kan bruge den sø til som rekreativ formål. Men det står også i et eller andet sted, at der skal så nogle andre tilladelser til. Og så skal være toiletter nok, og der skal være elopladning til biler og cykler i rigeligt antal. Og så skal der være nogle alternative aktiviteter udendørs. Jeg ved godt, det er så skrevet af nogle andre også, der er foreslået, men jeg vil gerne bare bakke op om det. Fordi jeg synes, det vil virkelig give noget sammenhæng i hele den by. Og jeg er helt enig med dig, Rita, i de andre ting, du ser omkring arbejdskraft og turisme og alt det der. Så tak for det.
Tak til Susanne Høj, og værsgo til Gitte Kjeldsen.
Ja, jeg skal gøre det kort. Jeg er enig med Susanne Høj og hvad I siger om, hvad der kan ske i Sønderjylland, og det er godt, at vi får sådan en plan, hvor der er flere muligheder. Men det, jeg egentlig står for os, det er for at sige, at jeg noterer det 1-2 etager, der står. Det er bare sådan lige for at sætte fokus på, at det er 8,5 meter max. Det var bare det.
Jamen, tak for det, Gitte Kjeldsen. Og med det, så er det ikke flere indtegnede. Og jeg hører ikke, at der er nogen, der går imod den her. Det plangrundlag her, så det har vi vedtaget. Og gå videre til punkt 10, som er opliggørelse af planforslag på et område til erhvervsformål ved Kongevejen i Videbæk. Værsgo, Ole Knudsen.
Tak for det. Og den her sag, som tænker, det er jo for at i gang sætte den her udarbejdelse af planlag for et område på 23 hektar til erhvervsformål i det sydøstlige Videbæk. Og planlaget består af en lokalplan, en kommunepanselæg og en miljøvurdering. Og det er jo rigtig dejligt, at vi er kommet i gang med at lave de her erhvervsområder. Det er været lidt bagud med i forskellige byer, men nu er vi sådan ved at arbejde os i mål på de forskellige. Og man siger, sådan en by som Videbæk er faktisk en god by planlægningsmæssigt, hvor vi sådan har i den vestlige del har institutioner og boliger, og ude i den østlige del, der har vi erhvervsområden. Det er en sådan, at god planlægning det er, og det skal vi jo bare fortsætte med at planlægge på den måde der. Jeg tror bare, jeg vil sige, at vi skal sende det her i høring. Så indstillingen det er, at administrationen indstiller, at teknik- og miljøvalg og økonomivalg anbefaler byrådet, at et forslag til tillæg nummer 25 til kommuneplan 2021-2033 og lokalplan 480 til området til erhvervsformål ved Kongevejen Videbæk vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger og notat med behandling af idéer og forslag samt bemærkninger fra berørte myndigheder, godkendelse og anvendelse af besvarelser. Det er behandlet i teknik og miljø den 24. september og godkendt, og økonomivalget det er behandlet den 1. oktober og godkendt.
Tak for det, Ole Nyholm, og så værsgo til Hans Pedersen.
Jeg skal nok gøre det kort, borgmester. Jeg er også ved at være sulten. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi nu kan sende den her ud i foroffentlig høring. Det er positivt med noget mere erhvervsområde. Og jeg hæfter mig også lige ved den lille trekant deroppe ved Herningvej. Og det kan godt se lidt mærkeligt ud, men vi har et erhvervsområde, der er i forvejen hen mod rundkørslen. Og det er ret til i omhu, synes jeg, i forbindelse med 2+1-vejen, så får vi noget mere facade erhvervsjord, der er langs med den kommende 2+1-vej. Så det er rigtig positivt, og vi glæder os til nye tilflyttere. Og det er rigtig roligt. Det er en god by.
Tak for det, Hans Pedersen. Og jeg lytter mig til, at vi også kan godkende den her, det har vi gjort. Og med det springer videre til punkt 11, som orientering om borgmesterbeslutningen vedrørende udsættelse af frist på skema B, Østervængelig Spjælder. Rikkenskjern Boligforening, de er sendt for nogle tid siden, det må nok stå her, den 6. september 24. Der sendte de en henvendelse for at få udsættelse af fristen for indberetning af skema B. Det handler om, det er, at man sender lige der skema A og skema B og skema C, når man laver almennyttig boligbyggeri, og de har fremsendt skema A, og nu. Og så er der en vis tidsfrist, inden man skal fremsende skema B. Men af forskellige årsager, så er de kommet for sent på den, så de beder egentlig bare om for den frist udsat, og det har jeg egentlig sagt til dem, at det kan I få. En forsinkelse af byggeriet, som står her, kan dog få en død betydning for budgettet for byggeriet. Det kan jo så både gå i op- og nedadgående retning, når det kommer dertil. Men i hvert fald indstillingen, det er, at borgmesteren han håber, I kan være med til at tage den sag her til efterretning. Og det er her med gjort. Tak. Og så springer vi til punkt 12, forslag til takster for renovation. Værsgo igen til Knudsen.
Yep, tak for det. Og det er takster på forslag til nye takster på renovation og genbrugspladsområdet. Og I kan se, at der er nogle ændringer i forhold til den her momsproblematik, der har været, og der er også skrevet den her producentansvar for emballage. Altså, vi er ikke indregnet det takster endnu, men det er egentlig sådan, i fremtiden, der er det producenternes ansvar, den her emballage, hvordan den skal genanvendes, og hvor den skal genanvendes, det er deres omkostning. Altså, som forbruger kommer vi bare til at give lidt mere for den vare, vi køber ude i butikken, og ikke skal betale så meget i genbrugsplads, eller i, jeg tilhører, gebyr til affald. I den forbindelse vil jeg bare lige fortælle, at der har været i Esbjerg at se et rigtig stort anlæg, hvor man nu sorterer den fraktion, vi nu har i den ene side af skraldespanden, hvor vi putter drikkekartoner, plastik og metal i. Før i tiden, der har vi faktisk kørt den fraktion til Tyskland for at blive sorteret, fordi det ikke har været et dansk firma, der har kunne håndtere det. Nu har lavet et kæmpestort sorteringsanlæg dernede med alle de nye teknologier i, hvordan man sorterer. Det flyver op og ned med luft og optiske ting og sager, så det bliver splittet ud i alle de der plastikfraktioner, der nu er, eller plasttyper, sådan at det så kan blive sendt til genanvendelse og oparbejdning. Så det er bare en virkelig god historie, og det er faktisk så stort, at lige nu der behandler de omkring fra 33 kommuner nu, og de er lige gået op på toholdsskift her fra 1. oktober af, og kapaciteten er faktisk, at de kan håndtere alt, hele den fraktion for hele Danmark af, hvis at de kører op på fuld skala. Så skide god historie. En anden god historie, det er den her big bag ordning for asbest. Asbest er ikke blevet det nemmeste at håndtere, især ikke på vores genbrugspladser. Vi har virkelig store problemer med, eller haft det med, at folk ikke kan forstå, hvorfor de ikke kan komme med deres tagplade uden asbest i. Men det er simpelthen svært for os at skille det der ad og sige, hvad er det, der er asbest og hvad der ikke er asbest i. Og arbejdsynet, de er altså meget, meget fokuseret på, at vi ikke havde belastet vores medarbejdere med asbest, og det er jo helt forståeligt. Så derfor så lavede den her ordning, at man skal få en big bag ud, fylde den op, og så kommer der det firma og henter det, og så bliver det kørt til deponi. Og jeg kan sige, at siden vi har lavet den her ordning, der er der blevet udleveret 1600 big bags, og bare i september måned blev udleveret 600. Så det er godt, at de ikke kommer ud i læhegnet og står, eller bliver gravet ned. Det gider vi ikke have. Benyt nu bare den her ordning, den fungerer skide godt. Indstillingen er, at Teknik- og Miljøudvalget 1, de beslutter, at beregningen af taksterne for nedgravet affaldsbeholder ændres, så de indeholder omkostning til både tømning og behandling af affald, og der differencieres efter størrelsen på beholderne, og 2, at der for privat etableres en taks per tagplade ved aflevering af mere end 10 tagplader per husstand på genbrugspladsen. 2, økonomiudvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet for taksterne, at taksterne for mad- og restaffaldsordningen, miljøkasserne og henteordningen for genanvendelige materialer og genbrugspladsordningen godkendes og indarbejdes i de samlede takst- og gebyrplader. Det er vi i Teknik og Miljø godkendt den 24. september, indstillingspunkt 1 og anbefaler indstillingspunkt 2 godkendt, og økonomiudvalget, de behandlede den 1. oktober, og økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 2 godkendt.
Tak for det, Ole Knudsen, og det ser ud som om byrådet går med på den samme indstilling, så tak for det. Og med det, så springer vi et par punkter over, som vi jo så har behandlet tidligere på dagen. Og tager punkt 5, det her aftale med Ringkøbens Skjern Kulturcenter om anvendelse af kommunale lokaler. Og her vil jeg bede Erik Viborg om at redegøre for den.
Ja, tak. Det her, det er noget, der har været undervejs i lang tid at få lavet en aftale med Kulturcenter nede i Skjern omkring ny driftaftale samt anvendelse af kommunale lokaler. Formålet med dagsordenen er at godkende grundlaget for ny aftale med Ringkøbing Skjern Kulturcenter om anvendelse af kommunale lokaler med virkning på 1. januar 2024. Baggrunden for at indgå en ny aftale med Kulturcenter er at skabe gennemsigtighed i tilskud og aftalegrundlag mellem Kulturcenter og kommunen. Aftalen går ud på, at kommunen stiller arealer og øvrige kommunale lokaler, bortset fra lokaler, der anvendes af kulturskolen til rådighed for Kulturcenteret. Og førhen der havde vi jo sådan en aftale, der i hvert fald på ingen måde var gennemsigtig. Og det har vi så prøvet at få lavet nu her. Og det har jeg som sagt stået på noget tid. Vi vil jo gerne, det ligner det, de andre haller også har. Og det er jo også det, vi er kommet frem til. Og det har der selvfølgelig været lidt bump undervejs. Der har der specielt været lidt med økonomien også hernede. I kan se, at der er bliver en forhøjet budget på det her. Og der vil jeg godt lige prøve at springe videre til det. Det er ved den nye aftale, skal der afsættes følgende budget. og det er, at der bliver afsat 1,35 millioner nu. Grunden til en ændring af aftalen betyder, at manglende budget skyldes blandt andet, at 250.000 kroner går kroner til kommunen og overtager forpligtelsen med vedligeholdelse af klimaskærm. De resterende 350.000 skyldes af området og omfatter regler om positiv listmoms. Det er altså et nyt ord for mig. Ved at ændre tilskuddet fra netop 4,3 millioner til 1,1 millioner, kan der fremadrettet ikke hjemtages så meget i moms. Det er da selvfølgelig en ulempe, men opvejes af, at aftalen forenkles, og tilskuddet gives i henhold til rammeaftaler med de øvrige haller. Nu skal I høre efter. Det manglende budget på årligt 595.000 er foreslået i 2024 finansieret af kontoen besparelse tilskud i idrætshallen mere med 337.000 og 258.000 på lokale tilskudskonto. Der pågår behandling af finansieringen for 2025 og frem jævnfør punkt 6 på byrådsmødet den 21. maj 2024. Indstillingen fra administrationen, der lyder sådan her: godkende grundlaget for en ny driftaftale og overenskomst med Kulturcenter med virkning på 1. januar 2024, der afsættes i et samlet driftsbudget på 1,35 million med 250.000 til ejendomscenter og 1,1 million på kulturs- og fritidsdriftsbudget. Det manglede budget for 2024 på i alt 595.000 foreslået finansieret inden for kultur- og fritidsegne rammer. Administrationen har bemyndigelse til at afslutte driftsaftalen med bestyrelsen for Kulturcenteret med de eventuelle løbende tilpasninger, det der måtte medføre. Det bliver godkendt på Kultur- og Fritidsudvalget den 19. september 2024 og er så i økoden 1. oktober. Og der står, at økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at økonomiudvalget anbefaler, at den manglende budget på 595.000 kroner i 2025 og frem efter finansieres på samme måde som forslaget til finansiering i budget 2024. Det var nok ikke helt det, vi har regnet med i Kultur- og Fritidsudvalget. Jeg kunne da godt forestille mig, at der kunne komme et forslag til det kommende budgetseminar i 2024 fra Kultur- og Fritidsudvalget. Tak. Men jeg stemmer selvfølgelig for.
Jamen, tak for det, Erik, jamen, det er jo rigtigt, der er der en mulighed for der at fremsende det til budgetforhandlinger. I har været god til at opbevare lidt midler på jeres område, og det er der så egentlig så tit været overført midler til nye tiltag. Det er nok det, man tænkte, det fortsætter nok i de baner der. Men værsgo til Jesper Lærke.
Men lige præcis de overførte midler har vi netop brugt på en ny driftstruktur for samtlige haller, og derfor så er den konto ved at være tømt ud, når det bliver fuldt implementeret i midten af 2030'erne. Og jeg må indrømme, jeg har lidt svært ved at bare sådan at godkende det her, uden lige at give en lille bemærkning med på det, fordi jeg synes et eller andet sted, at et andet udvalg er gået ind og besluttet på vores vegne, og det synes jeg er lidt mærkeligt, for at være helt ærlig. Det er besluttet på et byrådsmøde, hvornår var det? 21. maj, var det ikke sådan? Jeg har ikke i datoen stående her, så I må lige hjælpe mig. Men det var i midten, lige omkring maj måned, der bliver det vedtaget, at den varige finansiering anbefales drøftet i forbindelse med budget 2025. Og det glemmer vi simpelthen. Altså, vi glemmer simpelthen at få den med på budget. Så derfor synes jeg faktisk ikke, det er helt... Jeg synes ikke, det er helt ublu af formanden Erik Viborg at sige, at det kunne godt være, at der kom et punkt på næste budget 2026. Og så kan man godt sidde og ryste på hovedet af det. Hvis bare husk på, det er 600.000 på et meget lille, i forvejen meget lille budget. Og jeg er med på, borgmester, at du siger det her med, at vi er gode til at opspare midler. Jeg ved også, selvfølgelig lidt drilleri. Men vi har også bare en målsætning i kommunen om, at vi gerne vil prøve at øge den her sundhed og den her aktivitet. Så vi bliver barberet helt ned nu. Vi kan simpelthen snart efterhånden ikke have mere øget aktivitet på vores lokale tilskud, fordi der er ikke flere penge. Det skal vi bare være opmærksom på, og derfor så kunne jeg forestille mig, at udvalget kunne blive enige om en budgetsag. Så jeg stemmer for.
Tak for det, Jesper, og det tænker jeg, at også udvalget kan blive enige om. Jeg synes også, at jeg har et godt argument for at gøre det. Værsgo til Linda Nielsen.
Jamen det er, fordi jeg synes, det er sådan en kringlet sagsfremstilling, det her. Det tilskud, som alle heller får, det går jo fra kulturudvalgsbudget, formoder jeg. Så det skal vel også gå fra kulturudvalgets budget, det her, der skal overgå til Skjern Kulturcenter, som jeg forstår. Og det har taget 2 år, det her. Det her, det var jo i 22, at der blev lavet den nye rammeaftale. Jeg synes godt nok, det er lang tid, at det tager 2 år. Og så synes jeg, sådan en lang sagsfremstilling, den får mig sådan til at tænke på, nå ja, men er det bare sådan en ekstra tilskud, de skal have? Jeg kan regne det her ud, hvor meget de skal have. Det har vi sikkert også folk til, det. Men jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært at regne ud. Jeg tænker bare, hvis det er et ekstra tilskud, så lad os kalde det, for det er, i stedet for, at man laver sådan en kryptisk sagsfremstilling. Jeg synes, det er kryptisk, det her. Det vil jeg bare lige sige.
Tak til Linda Nielsen. Jeg mener og kan bekræfte, at det her, det handler ikke om et ekstraordinært tilskud til centret i Skjern. Det handler mere om at i et forsøg på at harmonisere tingene, så de kører ens. Det var jo også sådan dengang, I nu forhandlede og brugte lang tid på det, ikke for at analysere det på nogen måde, for at ændre de nye tilskudsreglerne til hallerne, sådan helt generelt. Der var Skjern, de blev forsøgt ligesom at blive indarbejdet i den, men det lykkedes bare aldrig helt på det til at fungere, som det gjorde. Det her, det skulle gerne være en forøget sidestilling, så de i hvert fald har mere lige vilkår. Det, der har været specielt i Skjern, det har jo gjort det noget kompliceret. Det er nogle af bygningerne, de ejer af centret, og andre bygninger, de ejer af kommunen. Så Skjern har lejet bygningen af kommunen, og kommunen har lejet bygningen af centret dernede. Og det er sådan set også lidt det, som vi kommer lidt ud over her. Så jeg tror sådan set, det er betimeligt at gøre det, og det, der kan gøre, vi kan få styr på den del. Værsgo til Jesper Lange.
Jeg skal gøre det kort, men jeg kan egentlig godt forstå dig, Linda Nielsen, hvis ellers du lige hører efter. Måske. Ej, jeg kan faktisk godt forstå, at du sådan lige kan blive lidt forvirret af det her. Det er ikke en proces, som jeg oplever, der har taget siden 2022. Det er sådan hele den samlede struktur i forhold til driftstilskud til hallerne. Det er ikke det, jeg anskuer som problemet her. Problemet er lidt, at vi skal jo have ryddet op dernede. Det er fuldstændig enig med borgmesteren i. Det har vi alle sammen ønsket. Men der er også bare nogle fordele. For eksempel ved, at man får betalt sit udvendige vedligehold på en bygning. Det kommer jeg jo til, og det tror jeg også de andre udvalgsmedlemmer kommer jo til, at få de andre haller i røret, om de også kan få dækket deres udgifter til udvendige vedligehold, og om de også kan trække momsen fra, så de ikke skal køre Homsland-model og sådan noget. Det er det, der gør det lidt bøvlet, det her. Men jeg synes stadigvæk, det er fornuftigt, at vi får ryddet op i det. Så jeg synes, aftalen er fornuftig. Jeg kunne bare godt tænke mig, at vi lige sådan fik kigget lidt på det med den økonomiske løsning.
Men hvad lige spørger man nu i? Hans Østgaard. De der 500, det gør jeg alligevel. De der 600.000, er det så...
Det er en ekstra udgift, I får jo så. Skal jeg forstå det sådan?
Jamen, det er korrekt.
Og så skal det bare... Altså, så må den store kasse betale. Er det sådan, det er forstået?
Nej, lige nu er det jo kultur.
Nej, men altså, at det er det, I beder om måske til... Ja, ja.
Okay. Det er sikkert beder om på et tidspunkt, tror jeg. Det er jo måske. men godt så. Jeg tror, vi var igennem den. Så det har vi godkendt. Så springer vi videre til næste punkt, som er permanentgørelse af borgerrådgiverfunktioner i Skjern Kommune. Som bare helt kort fortalt, så har vi egentlig en lang årrække talt om borgerrådgiverfunktion. Der har bare været et flertal i byrådet i mange år, der tænkte, ah, det er nu også nødvendigt. Indtil der så kom en statslig ordning, som gjorde, at man statsligt ville finansiere som borgerrådgiver i de første 2 eller 2,5 år deromkring. Så tænkte jeg, så lad os da prøve til med det. Det så viser jeg, at det er en succes. Så godt vi fik det testet af. Nu er den prøveperiode så ligesom slut, og der er ingen ekstern finansiering til længere, så nu skal vi selv finde midler til det her. Og derfor så indstiller direktionen nu til, at økonomiudvalget og byrådet godkender, at den her borgerrådgiverfunktion, den gennemføres permanent fra 1.1.25. Og at borgerrådgiveren fra 1.1.25 kan give råd og vejledning om alle kommunens fagområder. Det handler om, at tidligere der har man kun gjort det over for velfærdsområderne, og her kan der også få brug for, for eksempel på landby og kultur, at der borgerrådgiveren også kommer derover og underviser lidt og rådgiver om forskellige ting. Og byrådet i forhold til borgerrådgiverens afrapportering i 26 år for året, 25 beslutter, at udvidelsen af borgerrådgiverens arbejdsområde skal gøres permanent, og at vedtægterne for borgerrådgiveren godkendes. Og denne indstilling her, den anbefaler økonomiudvalget godkendt på et møde den 24.9. Det håber og tror jeg også, at byrådet kan. Det har vi gjort. Med det så ringer vi på klokken. Og siger tak til seere og lytter og de tilhører, der var her engang, og alle andre, der nu har fulgt med her. Tak for jeres interesse. Jeg håber, vi ses igen, når vi kommer frem til november morgens byrådsmøde.
Så altså, som sagt, det var slut på den åbne del af byrådsmødet.